Lämpimästi tervetuloa Lähtijät podcast-kauden viimeisen jakson pariin. Otathan meidät kuunteluun, missä ikinä podcasteja kuuntelet tai YouTube-videoita katsot, eli YouTubessa. Eli käy tykkäämässä, käy antamassa palautetta, pistä meidät seurantaan ja tule meidän pariin taas syksyllä, kun uusi kausi alkaa tuolla syyskuun loppupuolella. Tänään, leidit, moi Ulla ja Liisa. Meillä on ihan huikea kausi takana. Meillä ollaan nyt bonusjakson parissa, mutta tämä on vähän erilainen jakso kuin meidän normaali jakso. Eli me puhutaan hyvästä johtajuudesta, hyvistä johtajista, ehkä niistä ihmisistä, jotka ovat antaneet omaa aikaansa osaamistaan sparratakseen meistä parempia siinä, mitä me ollaan.
Me jotenkin, mulla on vähän sellainen olo, että me itse asiassa katsotaan Lähtijät-podin kaappeihin ja kurkataan, että mistä, niin kuin kenen puoleen me käännymme silloin, kun, siis suurimmaksi osaksihan me käännytään toistemme puoleen. Mm-hmm. Että jos ei se vielä katsojille ole selvää, niin suurimmaksi osaksihan niin kuin olemme toistemme sparraajia. Mutta kenen puoleen me käännytään, kun kaivataan neuvoja, joita just niin kuin tältä kolmikolta ei ehkä tule kysyttyä. Ja ketkä meitä tukee ja on tukenut ja ketkä on meitä auttanut kasvamaan.
Niin. Ja keistä itse asiassa sitten taas, kun me toisiamme sparrataan, niin keiden opeista me ammennetaan siihen omaan, lainausmerkeissä viisauteen, mutta ainakin siihen, että mitä me ollaan kerätty semmoista omaa näkemystä ja pääomaa. Mm. Ja musta on kyllä ihana päästä tapaamaan sekä Minna sun mentori, Anni Ronkainen, että Liisan yrityssparraaja Reetta.
Mm-hmm. Kuka sulla Ulla oli?
No mulla sitten taas on mun esihenkilö Anna Salmi, joka tosissaan on sillä tavalla erilaisessa roolissa nytten teihin nähden, että me ollaan ei nyt ihan päivittäin tekemisissä, koska ei kummallakin omat vastuualueet, mutta että viimeksi tänään käytävillä törmättiin ennen kuin lähdin tänne studiolle.
Mm-hmm. Onhan se silläkin tavalla erilainen, että teillä on ihan oikea tämmöinen niin kuin hierarkiasuhde.
Mm-hmm. Kyllä.
Ja sitten taas toisaalta mun mielestä Anna on ihana vieras siinä, että onhan se nyt oikeasti aikamoinen, että se ei ole enää pelkästään niinku kaappeihin kattomista, vaan se on vähän niin kuin sinne kylppärin kaappien penkomista tai alusvaatelaatikkoa kattomista, että pääsee niinku katsomaan, miltä teidän dynamiikka näyttää livenä, koska se on jotenkin mun mielestä henkilökohtaisempaa kuin sparraaminen.
Hmm. Aivan.
Mä
istun Annan vieressä täällä studiossa, niin onko sä kurkkisit mun alusvaatelaatikkoon?
Tämä jakso toivottavasti tuo meidän kuuntelijoille myös tosiaan niitä ajatuksia siitä, että minkälaiset ihmiset meitä auttaa siellä arjessa. Mutta ennen kaikkea mä toivon, että kun ainakin itse koen saaneeni niin valtavasti Annilta, ja mä uskon, että teillä on ihan samanlaiset tuntemukset Reetan ja Annan osalta, että he pystyisivät niillä omilla ajatuksillaan näiden keskustelujen kautta tarjoamaan nyt sit pieniä vinkkejä meidän kuuntelijoille. Eli nyt tässä jaksossa tosiaan seuraavaksi, niin meille tulee ensin Ronkaisen Anni, sen jälkeen Anna Salmi ja sitten viimeisenä Reetta Rajala kertomaan sitä, että minkälaisia ajatuksia heillä on ensinnä meistä, eli miksi he ovat lähteneet sparraamaan ja tukemaan kutakin meistä siinä omalla matkallamme, mutta ennen kaikkea he kertoo siitä, että minkälaisia haasteita heillä on ollut johtajana, mitkä ovat niitä pahimpia paikkoja, minkälaiset driverit heillä on siellä omassa johtajuudessaan ja sitten, että miten he kehittää itseään johtajana, joka on mun mielestä ihan superherkullinen aihe.
Niin on. Sitten mä jotenkin ehkä vähän tälleen seiskapäivä tunnelmista, mutta mua myös kiinnostaa nähdä, että me ollaan kuitenkin kaikki kolme vähän erilaisia persoonia. Mua vähän kiinnostaa myös nähdä, että minkälaisia persoonia te olette valinnut. Kenen puoleen, niin kuin, että mikä se on se tavallaan persoona, jolta te myös pyydätte tukea ja apua ja niin edelleen. Että kuinka erilaisia tai samanlaisia nämä ihmiset on tyyliltään tai lähestymistavaltaan ja puheenparrelta ja niin edelleen. Mun mielestä sekin on mielenkiintoista.
Ja mä tiedän, että kun leidit tulee meidän vieraaksi tänne, niin tuossa kohta, niin mehän kerrotaan siinä vähän niin kuin pidemmän kaavan mukaan, että miksi me ollaan kukin heistä valittu. Otetaanko semmoinen niin kuin ihan lyhyt, että miksi sä Liisa halusit Reetan sua tukemaan sun matkalla?
No mä silloin, kun me puhuttiin tästä jaksosta, niin mä hetken mietin, että joo, että mulla on historiassa hyviä esihenkilöitä, mutta sitten viime vuosien aikana nyt, kun on tässä ikään kuin ollut tässä omassa yrittäjäkoulussa, niin Reetta on ollut sellainen ihminen, joka on ikään kuin auttanut mua just tällä viimeisimmällä matkalla. Ja tämä on ehkä ollut myös semmoinen matka, jossa mä Mä en muista ihan vähän aikaan olleeni niin tavallaan niin kuin veräslihalla ja auki ja oikeasti eksyksissä kuin mitä mä aluksi olin. Ja ehkä just sen takia, että kun se kasvu on ollut niin isoa ja henkilökohtaista, niin se tuntui jotenkin. Mutta se oli myös vaikea siksi, koska siksi juuri sen takia mä olisin ehkä niin kuin halunnut jättää se Reetan pois. Että mä olisin voinut olla vähän enemmän siellä piilossa siltä seiskapäivältä. Että tämä on nyt niin kuin tosi rehellistä. Tämän kanssa mä tarvitsin apua ja nyt on se ihminen, jonka joka niin kuin sit mua on siinä auttanut.
Eiköhän rehellisyys ole yksi meidän tavaramerkistä.
Niin, mutta joskus tulee itsellekin sellainen olo. Joskus tulee sellainen olo, että ei sitä tarvitse kaikkea tuulettaa.
No mitä sulla?
Anna inspiroi mua valtavasti siinä, minkä kokoisiin saappaisiin hän on uskaltanut rohjeta kerta toisensa jälkeen astua ja millaisten asioiden ja haasteiden edessä hän tekee, on tehnyt töitä. Ja sitten samanaikaisesti millä inhimillisyydellä Anna luotsaa meidän yksikköä, meidän leadership-tiimiä ja toisaalta kommunikoi jatkuvasti tietenkin omassa roolissaan postin johtoryhmän jäsenenä. Musta oli ihana tuoda Anna tänne meidän studioon myös, ja koska Annahan on mun arjessa tosi niin kuin vahvasti läsnä esihenkilönä kuitenkin, niin myöskin teille niin nähdä mun maailmasta semmoinen pieni kurkistus, että mitä mun arki on ja miten parhaimmillaan sellaisen esihenkilön kanssa, joka sallii sen toisen erilaisuuden ja toisen ihmisyyden ja niin kuin ruokkii niitä, niin millaista sellaisen, niin kuin sellainen työnteko on.
Niin, mulla taas Anni, niin Annihan on ollut mun mentori siis jo vuosia sitten. Se oli vielä sellainen tilanne, että hän on ollut siis mun asiakas ja sit mä oon katsonut häntä kuitenkin niin jotenkin ihailen sitä tapaa, millä hän on rakentanut omaa uransa, miten hän on myös uskaltanut tarttua niihin rooleihin. Mutta jotenkin se tapa, jolla hän on luotsannut asioita eteenpäin, semmoinen tyynen rauhallinen, rautaisen ammattilainen ja sitten siellä taustalla on kuitenkin itäsuomalainen huilisti, mikä itsekin olen. Ja tämä me sitten tiedettiin vasta myöhemmin, kun lähdettiin tähän yhteiseen mentorointimatkaan, niin jollain tavalla on ollut mahtavaa käydä sitä matkaa. Ja sitten se, että vaikka hän ei enää säännöllisesti mua mentoroi, se on enemmän tällaista niin kuin tukea tarvittaessa ja hyviä keskusteluja aina kun aika sallii. Mutta että minkälainen kaveruus tai jopa ystävyys siitä on jäänyt ja miten oikeasti se on sitten paljon muutakin kuin sitä ammatillista puolta. Että sitten vaihdetaan perheiden kuulumisia ja voidaan nähdä jopa niinku perheellä konserteissa, missä Anni ja hänen puolisonsa käy. Että se on jotenkin huikea, minkälaisia ystävyyssuhteitakin sieltä lähtee niinku rakentumaan.
Nyt on niinku pakko tulla taas mun päässä villiseen. Hassuja asioita tänään, ehkä edelleen 70-päivän tunnelmissa, mutta yhtäkkiä mieleen, kun mä olen tässä viime viikkoina, kun mä oon puhunut susta, Minna, ja niin kuin myyntinäkökulmasta muutaman ihmisen kanssa sinun selkäsi takana, niin mä oon käyttänyt susta sellaista termiä, että mä en sellaista niin kuin suostuttelijaa ja suohonlaulajaa ole tavannut eläessäni. Mä oon niin kuin nähnyt niin kuin myyjiä, mutta sitten mä oon niin kuin nähnyt Minnan.
Että kalevalainen suohonlaulaja.
Että niin kuin oikeasti. Ja nyt mä tuli vaan niin kuin tästä itse keksimästäni metaforasta tuli mieleen, että onko tämäkin joku niin kuin myyntitaktiikka. Että jos ei muuten, niin sitten tulisi sun mulle mentoriksi, että kun sä oot niin hyvä.
Mutta siinä on myös vaikeutensa, koska sitten se joudut niinku, sit on jo vähän niin kuin hygieniatekijöitä.
Kyllä, sittenhän se kertoo oikeasti jotain asioita, jos sä rupeat niinku keksiä omia ongelmia.
Joo, siellä on tullut kerrottuakin sitten vähän niinku syvällisemmin, mutta se on ollut niinku ihanan rehellistä puolia tosin. Joo. Ja nämä on ollut huikeat nämä keskustelut. Mutta nyt me päästään hei hyppäämään. Eli ensin tulee Anni meidän vieraaksi, sen jälkeen tulee Anna Salmi meidän vieraaksi ja sitten tulee Reetta Rajala. Ja sen jälkeen me vielä vähän räpätään sitä yhteen, että mitäs näistä keskusteluista saatiin. Nyt kuuntelijat, enjoy. Tästä tulee huikea matka.
Meillä on ensimmäisenä vieraana Minnan kutsumana Anni Ronkainen. Anni, ihanaa, että sä oot täällä.
Kiitos paljon kutsusta.
Kerrotko pikkusen itsestäsi?
Tämä on musta tosi vaikea rasti, koska mä oon juuri vaihtanut vähän tätä niin kuin omaa elämänrytmiä, niin ruvennut tekemään vähän eri asioita. Ja varmaan tyypillisesti tässä nyt tulee esitellä, että itsensä niin kuin tämmöisen duunin näkökulman kautta, niin tällä hetkellä mä teen hallitustöitä. Että mä oon pitkän korporaatiouran vaihtanut tässä puoli vuotta sitten suurin piirtein täyspäiväiseen hallitustyöskentelyyn ja istun tällä hetkellä 6 eri yhtiön suomalaisen yhtiön hallituksessa, mutta sitä ennen mä oon tehnyt pitkän rupeaman IT-digitransformaation puolella. Eli mä oon ollut Keskon CDO, näistä mä oon ollut Googlen maajohtajana, näistä mä oon ollut semmoisessa yhtiössä kuin Satama Interactive pitkään ja sellainen tausta mulla on.
Tosi mielenkiintoista.
Ja toisaalta sitten taas just niin kuin Minna, jonka kutsumana Anni on täällä, niin Minnahan voi kertoa sitten vähän lisää Annista.
Joo. Kerro Minna.
Mitä te haluatte kuulla Annista?
No, mutta kun
Anni haluaa kuulla
niin,
Annista.
Ja kun meillähän on nyt niin kuin aiheena se, että me ollaan haluttu tuoda sellaisia johtajia, jotka on ollut meille vaikutusvaltaisia. Ne on näyttänyt meille suuntaa, mentoroinut, avannut ovia tai tukenut. Niin minkä takia just Anni?
Ihan siis hirveän vaikea kysymys, kun ei varmaan ole sellaista niin kuin yhtä syytä. Me ollaan siis Annin kanssa tavattu niin, että Anni on ollut mun asiakas. Niin kuin varmaan puolet Suomesta, kun myyn siellä täällä. Mutta jotenkin mulla on jäänyt ensimmäisestä tapaamisesta tuossa äsken, kun muisteltiin silloin, kun Anni oli just aloittanut Keskolla. Muhun teki vaikutuksen oikeastaan kaksi asiaa. Oli semmoinen aito inhimillisyys, mikä Annista huokuu aina. Anni on todellakin oma itsensä, mikä on esimerkki jokaiselle johtamistyötä tekevälle. Mutta sitten ihan mieletön rohkeus sanoa asioista suoraan, että miten asiat on. Ja mun mielestä siinä on niinku tietyllä tavalla kaksi sellaista, että se rohkeus ja omana itsenään oleminen, niin ne on kuitenkin niinku johtamisessa sellaisia asioita, jotka ei todellakaan ole ihmisissä itsestään selviä. Ja jollain tavalla mä koen, että ihminen on aika sinut itsensä kanssa, kun pystyy toimimaan sillä tavalla. Semmoinen fiilis mulle välittyi sitten ihan ensimmäisestä kohtaamisesta. Sitten kun aika monta hanketta ja keskustelua siinä vuosien varrella käytiin, niin sitten jossain vaiheessa mä rohkaistuin kysymään Annia mun mentoriksi. Ja oli ihanaa, kun suostuit. Se oli huikeat keskusteluja. Ja sieltä on kyllä niin kuin omaan reppuun pystynyt ammentamaan ihan hirveästi asioita. Että jos miettii tätä niin kuin inhimillisyyttä ja rohkeutta, niin jollain tavalla sitten se semmoinen, ehkä kun ollaan molemmat Itä-Suomesta ja sitten kävi tosiaan ilmi, että ollaan myös huilisteja molemmat, niin jollain tavalla se semmoinen niin kuin maanläheisyys ja aitous ja sitten sellainen tietty niin kuin luovuus on varmaan niitä asioita, joita mä oon myöskin niin kuin ihaillut. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin suuria viisauksia, mitä mä kannan edelleen mukana, niin että it's all about people. Muistan aina, kun sanoit, että kaikki lähtee ihmisistä, joita sulla on siinä ympärilläsi, että valitse ne ihmiset oikein ja tee ne päätökset. Heti sekin edustaa mun mielestä sitä rohkeutta. Paljon sellaisia pieniä asioita, mitä mä aina huomaan kaivavani repusta. Se on mun mielestä siinä niin kuin mentoroinnissa parasta, että sä pystyt aidosti sen toisen ihmisen kokemuksesta ihan hurjasti tuomaan siihen omaan uraan niitä asioita. Että se on ollut kyllä todellinen ilo ja kiitos Anni, kun olet tehnyt sitä matkaa mun kanssa.
Niin kauniisti. Kauniisti sanottu, että tässä on ihan liikuttu. Muistan kyllä kanssa. Kyllä mä itsekin aina, kun tulee niitä mentorointipyyntöjä, niin sitten mielellään annan myös takaisin, kun koen, että olen oma urani aikana itse saanut eri tahoilta aika paljon juttuja. Mutta sitten on hirveän tärkeää, että synkkaa hyvin sen mentoroitavan kanssa, koska itsellä on tosi suora tyyli, niin sen mentoroitavankin täytyy sitä suoruutta sitten kestää. Ja Minna on kyllä hyvin sitä pystynyt ottamaan vastaan.
Mitä tunnistat sä näitä juttuja, mitä Minna nosti esiin? Että onko nämä valintoja, joita oot oikeasti tavallaan tietoisesti tehnyt vai tuleeko ne kuinka paljon? Tietenkin varmasti osa myös persoonasta.
Mun mielestä niin kun johtajuudessa on tosi tärkeää olla autenttinen. Muutenhan se on vähän kuin teatterirooli, jota sä niin kun vetäisit. Mä niin kun koen sen, että mä oon ollut töissä ja sitten kotona niin kun ihan se sama tyyppi. Että ei ole sellaista, että jakkupuku päälle ja sitten ollaan tiukkaa tätiä, kun mennään töihin, vaan kun mä jotenkin pyrin olemaan siellä läsnä niiden ihmisten kanssa ja mulle on hirveän tärkeää nimenomaan saada se tiimi huippusuorituksiin. Ja siinä ei sitten sellainen pomottelu autakaan, vaan nimenomaan pitää olla aika kuuntelevalla korvalla siellä ja ehkä olla enemmän hiljaa kuin puhua ja tunnistaa ja auttaa kehittymään niillä erilaisilla kasvupoluilla, mitä ihmisillä on. Ja joillekinhan se on pois omasta tiimistä se kasvupolku tai pois yrityksestä, jollekin se voi olla kehittymistä siinä asiantuntijuudessa. Että ne on mulle niin kuin tosi tärkeitä juttuja ja sitten ehkä mä en ole koskaan niin kuin ajatella, että mä oon niin kuin johtaja. Että mä jotenkin ajattelen vaan, että mä teen näitä töitä tämän tyyppien kanssa ja mulla on nyt vaan tämmöinen rooli tässä niinku porukassa ja jotenkin sellainen ehkä se oma ajatus on siinä esihenkilötyöstä muutenkin, että on tämmöinen niin kuin palveleva johtaja ja palveleva johtajuus on mun mielestä se juttu. Ja ehkä tämä liittyy vähän tällaiseen, tiedätkö, naisille tyyppiseen huijarisyndroomaan myöskin, että et ei niin kuin ajattele sitä, että olisi jotenkin muiden yläpuolella tai muista erilainenempi tai fiksumpi tai viisaampi tai jotain muuta, vaan se oikeasti tarvii ne ihmiset siihen ympärille. Mulla on, kun oli tästä musiikista puheen, niin tämmöinen kun oliko nyt Ben Horowitz, tämmöinen ehkä jo edesmennyt kapellimestari, niin jo aikanaan sanonut, että kapellimestari ei ole mitään ilman orkesteriaan, koska se ei saa yhtään ääntä itse aikaiseksi. Ja musta tässä tiimin johtamisessa on ihan täysin sama asia kysymyksessä, että se perinteinen johtaja voi siellä huutaa ja tiimi ei tee mitään, mutta mun johtamisfilosofia on aina kuulunut se, että sit tiimistä tulee tosi itse ohjautuvaa, että sä teet itsesi aika lailla tarpeettomaksi. Ja joissain tiimissä se vie vähemmän aikaa ja joissain se vie enemmän aikaa.
No mites sitten, tuleeko sulla mieleen joku semmoinen vaikea rasti uralla, joku semmoinen, että mikä sulla on jäänyt mieleen ja mitä siitä opit?
Onhan niitä useita, musta vaikeita paikkoja ollut ja se aina liittyy siihen niin kuin ehkä omaan kokemukseen ja myös omaan niin kuin siihen, missä vaiheessa uraa sä olet. Et nyt kun mä ajattelen, että moni asia, joka tapahtui vaikka 10-15 vuotta sitten, olisi nyt tosi helppo hoitaa tällä viisaudella ja kokemuksella. Mut kyllä ne aika lailla niin kuin liittyy semmoiseen niin kuin ihmiskysymykseen nekin, koska olen tämmöinen ihmiskeskeinen johtaja ja olen tehnyt huonoja rekrytointeja, että aika nopeasti nähnyt sen, että Tämä ei toimi tämä homma. Ja jälkikäteen olen ymmärtänyt, että miksi ne on mennyt pieleen. Että ollut vähän pakko tilanne saada joku ja mä en ole ollut ihan varma. Ja mä oon silti palkannut. Ja siitä mulle on ollut oppi se, että mä mieluummin ilman näitä vahvistuksia, ellei mä löydä siihen täydellistä tyyppiä.
Tämäkin on mielenkiintoinen juttu, koska kuinka monen ihmisen te olette kuullut sanovan näin. Mutta silti se pitää aina oppia oman kantapään kautta. Että sun pitää sun täytyy ilmeisesti vaan ihmisen tehdä
se. Kun sä puhut niin abstrakteista asioista, että sulla ei ole mitään niin kuin konkreettista näyttää siinä kohtaa, kun sä itse asiassa pelaat siinä niin kuin omiin tuntemuksiin, omassa intuitiossa tämmöisissä hetkissä, niin sitä kautta se jälkiviisaus on ainoa se, josta tulee myös se, että se sun epäilys tai se hunchi, joka sulla on, niin manifestoituu toiminnaksi, jonka kautta sä pystyt niin kuin näyttämään konkreettisesti toden, että niin, että se mitä mä arvelin silloin, nythän se näyttäytyy todeksi tällä tavalla.
Voi olla.
On, ja sen takia mentorointi on niin upea asia, kun sä pystyt ikään kuin, niin. ei se sinänsä niin kuin, todellakaan estä sitä, että se niin kuin välillä hakkaisi päätä seinään kantapään kautta. Mutta kyllä mä ainakin huomaan, että juuri ne sanat, mitä mä oon sulta niin kuin, niitä muutamia tosi, tosi helmineuvoja saanut, niin siinä hetkessä sä kuulet Annin sanat, aivan, ja tätä se tarkoittaa, ja siihen tulee niinku ihan erilainen syvyys kuin, että jos sä yksin tarpoisit tuolla ja rähmälleen vetäsit ja olisit yksin, että sä on niinku ihan mieletön voimavara, ja saa ammentaa kaikki ne opit, mitä sä oot käynyt. Niin siinä omassa tekemisessä.
Ja just semmoista, me tiedetään, että Reeta Rajala tulee meille myös niin kuin myöhemmin tässä jaksossa kertomaan omista opeistaan, mutta mä tiedän niin kuin Liisan ja Reetan suhteesta myös sen, että Reetta on jakanut sellaisia asioita, kuulostaa, että tässä mentorointisuhteessa plus niissä sun omissa kokemuksissa on se, että sä pystyt jakamaan sen jälkeen, että on niitä semmoisia signaaleja, merkkejä, joita kun ekaa kertaa tekee jotain, niin ei tunnista. Mutta sitten sä pystyt kertoa, että hei, toi on ensimmäinen signaali, nyt sun tarvitsisi pysähtyä ja näin edespäin. Ja tarjota sen just mentorina niin toiselle tiedoksi.
Tai ehkä se on myös niin, että ei uskalla nähdä niitä ihan oikein myöskään. Koska sä oot sen päätöksen tehnyt ja sit sä ehkä vaan niinku yrität. Se on vähän kuin, että sä avioliitto jossain vaiheessa tajut, että ei tästä tule mitään, vaikka mä kuinka yritän. Että nyt tää on vaan laitettu. Että kyllä ne on ollut niinku mulle tosi ikäviä. Sitten se on aina myös niinku henkilökohtainen tragedia sille ihmiselle. Ja mä oon itselle sanonut näin, että siinä vaiheessa, kun ne ei tunnu enää musta miltään, tällaiset keskustelut tai muut, niin sit on aika oikeasti miettiä jotain ihan muita juttuja.
Mutta tostakin on pakko sanoa, että parastaan sitten, että jos käy sillä tavalla, että joutuu käymään sen kivisen polun ja käymään sen keskustelun ihmisen kanssa ja sitten hän lähtee muualle. Ja sitten parasta on, jos joskus käy sillä tavalla, että kun silloinhan se match on ollut molemmin puolin ehkä huono. Niin kun pari kertaa on käynyt sitten silleen, että törmää tähän henkilöön myöhemmin Ja sitten hän sanookin, että mä löysin niin loistavan duunin. Ja sä näet ihmisestä, että hän on kukoistuksessa. Tietenkin niin kuin, ei voi valehdella itselleen, että aina kaikki olisi tällaisia ruusustarinoita. Mutta siitä kyllä tulee jotenkin sitten, sekin tuntuu aika kivalta, jos silleen on päässyt käydä.
Se on totta. Ja sitten se, että nämä keskustelut voi käydä niin, kuin niin monella tavalla, että siinä jotenkin, mitä aina miettii, että jos sä oot itse siellä toisella puolella.
Sepä se.
Että niin kuin sä toivot semmoista tiettyä aikaa siihen prosessiin ja sitten tietysti vahvaa sen toisen ihmisen kunnioittamista, että mä oon ilmeisesti aika hyvin onnistunut niissä, koska mulla on niin hyvät välit näihin kaikkiin, että ihan iloisesti tavataan. Ja he on sitten löytänyt sen kotinsa jostain jonkun paremman esihenkilönkin ehkä huomasta tai sitten ehkä ihan eri tehtävistä jostain muualla.
Niin. Aika usein me päädytään tässä podcastissa sanoa, että ei mitä vaan mitään. Että töissä aika usein ja johtamisessa se loppujen lopuksi niin kuin vaikeatkin asioita voi tehdä, mutta kyse onkin siitä, että mitä ne tehdään.
On, niin se on se palvelus sille ihmiselle itselleenkin ehdottomasti, että sä pystyt niin kuin johtajana kertomaan, miten ikään kuin tilanteen näet ja käymään sen rehellisesti, koska se on hänelle itselleenkin palvelus ja just sä pääsee kukoistamaan jonnekin.
Joo, ja aika usein sitten, jos on niin kuin nuoresta tiimistä kysymys ja nuoresta ihmisistä, jotka hyvin kunnianhimoisia, niin heille ehkä sitten se wish ja can on vähän niin kuin eri parisia. Ja ne osaa tiettyä asiaa, toiveet olisi jossain ihan muualla. Ja ne toiveetkin voi olla vähän ulkoapäin annettuja, että he ei ole ehkä itsekään vielä tunnistanut sitä, että okei, että ehkä mä oonkin paras asiantuntija, enkä niin kuin esihenkilö tai päinvastoin. Ja ne on musta kanssa tosi mielenkiintoisia keskusteluja, niin kuin hyviä kasvutarinoita on ehtinyt näihin kilometriin, johon monta nähdä siellä puolella.
Joo, totta. No miten sä sitten kehität itseäsi? Miten sä huolehdit siitä, että...
Se on totta, tämä on niin kuin ikuinen niin kuin matka niin sanotusti ja ehkä se on vähän sama varmaan kaikki niin lasten vanhemmat tietää, että se on niin jatkuva oppimista, että joka päivä uusi yllätys ja niin ei ole samanlaista päivää varmasti, niin kyllä mä niin näen tässä ihan samalla lailla, mutta sitten jos jostain ammentaa niin kuin jotain uutta, niin mä näen ehkä sen, että mä yritän aina ympäröidä itseäni fiksumilla ihmisillä ja ammentaa heiltä sitten sitä kokemusta. Ja on se sitten jonkun tietyn alan substanssikokemusta tai sitten vaikka ihmisten johtamista tai strategista ajattelua tai sparrailua. Että se antaa mulle tosi paljon. Ja nythän tämmöinen hallitustyöskentely on tosi hyvä väylä siihen suuntaan. Kyllä mä niin kuin pyrin sitten aina selvitteleen jostain. Mä vähän niin kuin heittäydyn vähän semmoisiin hankaliinkin alueille, vähän niin kuin epämukavuusalueille. Eli jos mua pyydetään vaikka nyt, että nyt on tällainen työryhmä, jossa pitäisi nyt vaikka selvitellä jotain eettistä AI:ta, että voitko tulla mukaan. No, en mä nyt sitten hirveästi vielä tiedä, mutta ehkä mä sitten jossain vaiheessa tiedän ja opin näiltä ihmisiltä. Ja ehkä tosiaan voi tuoda sitä bisnesnäkökulmaa ja tämän tyyppistä. Tai ihan mikä muu vastaava, että sellaista heittäytymistähän se vaatii. Ja kyllä mä niin kuin ihan rehellisesti on pakko tunnustaa, että iso huolihan se oli siinä vaiheessa, kun päätin jäädä pois tuolta operatiivista työelämästä. Että miten pysyy niin kuin freshinä se ajattelu ja näin poispäin. Ja kyllähän se eteen pitää tehdä työtä niin kuin seurata ja olla aktiivinen, että mitä sanot, kannettu vesi ei kaivossa pysy niin kuin tässäkään tapauksessa.
Mutta aika mielettömiä tämmöisiä elämänoppeja, semmoista niin kuin reflektiota myös siitä, että jos mitä mä nyt olen tässä kuullut sun kertovan, niin jo alkuvaiheessa puhuit siitä, että on niin kuin kaikella rakkaudella semmoista niin kuin huijarisyndroomasta, että semmoisen myös itsensä hyväksyminen ja myös niin kuin tällaisten tunteiden ja ajatusten nouseminen pintaan. Sitten musta hirveän kauniisti tuossa vähän aikaa sitten sä puhuit siitä, että ehkä he löysivät paremman esihenkilön, mikä nöyryys tietyllä tavalla myös siinä, että et väitäkään, että olet kaikille se paras mahdollinen ja näin edespäin ja tunnistat sen oman rajallisuutesi. Sitten musta on jotenkin tuossa, mitä kerroit näistä tavoista tehdä töitä, niin se, että sä kysyt ja juttelet asiantuntijoiden kanssa, eli kuulostaa siltä, että et oletakaan, että täytyisi itse kaikki tietää, mutta ei myöskään täyty pidä semmoista niin kuin pystyssä, että en voi näyttää, ettenkö tietäisi. Ja tämä niin kuin uskaltaa kysyä, uskaltaa olla utelias ja oppia. Ja just se, että pistää itsensä vielä niin kuin neljäntenä kuulen, niin se epämukavuusalueelle tunkeminen, niin onhan ne semmoisia asioita, joilla itse asiassa, että niin sen ei tarvitse olla, että mulla on itselläni coachi tai mulla on terapeutti tai mä meditoin tai tämmöisiä niin kuin taktisia juttuja, vaan ne on, noihän on enemmän jopa semmoisia niin kuin filosofisia tapoja, joilla sä jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti pidät itseäsi tsekissä.
Niin, se on ehkä, se on varmaan aika paljon luonnekysymys. Mä suhtaudun aika paljon samalla tavalla kuin kaikkiin asioihin. Ei se pelkästään ole työasia, että se voi olla joku kukkien istuttaminen tai talon maalaaminen, että niin kuin jotenkin tää on aika varma ja niin kuin paljon sitä tietoa siitä, siinä niin kuin ympärillä kaiken kaikkiaan, mutta siinä pitää niin kuin pysyä liikkeessä, ettei sammaloidu. Näin.
Hei, ennen kuin lopetetaan Anni, niin kysyn saman kysymyksen kuin mitä me tuossa aluksi kysyttiin Minnalta. Niin mitä sitten Minnan kanssa olitte tutustuneet ja Minna pyysi sua mentoriksi, niin minkälaisia ajatuksia, millä tavalla päädyit auttamaan ja tukemaan Minna?
No niin kuin tuossa mainitsin, niin mulla on aina tärkeää se, että sen mentoroitavan kanssa niin kuin synkkaa. Ja että pystyy olemaan hyvin avointa se keskustelu, että joutuisi, jos joutuu varoon sanoja, niin se ei niin kuin sovi mulle. Joillekinhan se sopii hyvin, että mä oon tosi niin kuin suora ihminen ja täältä tulee sitten, halusit kuulla tai et, ja voit itse käyttää sen, miten hyväksyt, että se on varmasti näin. Ja sitten mä jotenkin, että meillä on niin kuin aika niin kuin samantyyppisissä rooleissa ollaan oltu aikaisemmin. Ja mulla ehkä sitä uraa 10 vuotta niin kuin enemmän, niin mä oon käynyt läpi ne tietyt jutut jo. Ja sitten katsonut myös toisaalta niin aika monelta eri puolelta sitä, että myös sieltä asiakkaan puolelta hyvin vahvasti. Ja sehän on usein se, mikä sitten tavallaan, jos olet siellä niin palvelun tarjoajan puolelta, niin se on se vaikea rajapinta. Että jos mä vaan siinä pystyn niin auttamaan niin ihmisiä, niin se on musta tosi tärkeää. Ja sitten toisaalta niin se mun perusfilosofia, että mä oon saanut tosi paljon mun työelämältä kaiken kaiken, niin mä haluan, niin että se sille laittaa sitä hyvää myös niin kiertää.
Mä oon pakko sanoa semmoinen, tuli mieleen noista elämän suurista viisauksista. Tää tulee nyt oikein myyntijohtajan kaikella isolla sydämellä, mutta ihan ensimmäisiä juttuja, minkä sä sanoit mulle. Varmaan silloin kun olet ollut mun asiakkaana ennen kuin mentorointisuhde alkoi, niin sanoit näin, että muista Minna aina, että asiakkuussuhde on silloin oikealla tasolla, kun sun autosta puhkee rengas moottoritien varressa ja sä voit soittaa sun asiakkaalle, että tuutko auttaa. Musta oli niin kuin upea ja mä oon sitä viljellyt kyllä aika moneen paikkaan ja muistanut kertoa, että Anni sanoi näin. Tämmöisiä ihania tämmöisiä elämäntarinoita, joissa on aika paljon filosofiaa taustalla.
Kyllä.
Ei pelkästään se itse tapahtuma. Se voi olla joku muukin tilanne kuin renkaan puhkeaminen.
Kiitos Anni, kun olit.
Kiitos paljon.
Ihana, kun tulit vieraan, Anni.
Ja kiitos kaikesta mun puolesta tähän asti. Tästä sitten jatketaan taas.
Matka jatkuu.
Ja onnea tähän uuteen.
Kiitos.
Urasiirtoon.
Kiitos niin, paljon.
Nimenomaan.
Niin, vaikka jännittänyt nyt kannatti.
Joo, niin. Kyllä.
No niin, mahtavaa. Kiitos.
Kiitos.
Kiitti.
Moikka Anna Salmi. Ihana saada sut tänne meidän Lähtijät-podcastiin.
Kiitos. Ilo olla täällä tänään.
On erityisen hienoa saada sut tänne nimenomaan sen takia, että meidän tämän kertaisen jakson aiheena on, että keneltä me kysytään neuvoa ja minkälainen on se oma esimerkillinen johtaja, niin Ulla on nimennyt sinut omaksi esimerkikseen. Ja ennen kuin me mennään sitten näihin syihin, että mitä kaikkea sieltä taustalta löytyy, niin käydään vähän sun taustaa läpi. Eli Anna, sä oot tällä hetkellä Postilla. Sulla on brändi, viestintä ja vastuullisuus vastuullasi, eikö näin?
Kyllä. Siellä löytyy vähän muutakin.
Semmoinen iso laatikollinen kaikenlaista.
Joo, fiksuja osaajia kyllä.
Sulla on pitkä tausta, siis oot ollut Stokkalla, oot ollut aurinkomatkoilla, oot ollut Finskillä ja siellä oikeastaan kaikkialla tekemässä muutosta ja aika paljon digitaalisuuden, markkinoinnin, brändiviestinnän, vastuullisuuden kanssa myöskin tekemisissä.
Transformaatio viehättää.
Kyllä, ja ihan huikeita brändejä, joiden kanssa oot saanut tehdä töitä. Ja sä oot vielä lisäksi sitten kahdessa hallituksessa, eli sieltä löytyy Esperi Care ja Retta. Kyllä, näin?
Jep.
Eli aikamoinen mimmi, huikeita paikkoja ja huikeita muutosta tekemässä Suomen liiketoiminnan hyväksi.
Kiitos, kauniisti puhuit.
Meitä toki niin kuin kiinnostaa, Ulla pääsee tuossa kohta kertomaan sitä, että miksi me istumme tässä tänään. Eli miksi Anna on sun esimerkki, tällainen niin kuin hyvä johtaja, neuvonantaja, mitä kaikkeahan sulle onkaan, niin avaat se vähän sitten.
Anna on mun suora esihenkilö. Meidän tiet Annan kanssa kohtas vajaa 2 vuotta sitten. Mä haluan myös kertoa sen, että me ei olla niin kuin Annan kanssa niin kuin pitkän ajan tuttuja, jossa niin kuin esimerkiksi kun monta kertaa ihmisiä niin kuin rekrytään paikasta toiseen, silleen niin kuin, että ihmiset seuraa toisiaan, niin meillä on Annan kanssa kohtuullisen lyhyt vielä tämä meidän taival. Mutta mulle Anna on osoittautunut sellaisessa niin kuin valtavaksi esimerkiksi siitä, että on se elämän ja nykyisen liiketoiminnan realiteetit ja sitten sellainen niin kuin ihmislähtöinen, ihmiskeskeinen johtajuus, jotka sulassa sovussa menee eteenpäin. Mä muistan silloin, kun mä olin rekrytointiprosessissa ja tapasin Annan ekaa kertaa, ja sitten mietin, että mä en tätä naista tunne etukäteen ja vähän siihen tyyliin, niin kuin meilläkin on aikaisemmissa jaksoissa asiantuntijat neuvonut, että miten tehdä sitä due diligence, että selvittää, että kuka tämä ihminen on, jonka kanssa mä käyn keskustelua ja mistä, niin kuin, mikä tämä yritys on, niin mä katsoin Facebookia, että onko meillä yhteisiä tuttuja, löysin sieltä yhteisen tutun ja soitin tällaisen, että millainen, kerro mulle, millainen tämä Anna, ja mulle sanottiin, että se on ihana ihminen, ja vielä jotenkin niin kuin kauhean kivasti ja mielenkiintoisesti sanottiin sitä, että Anna on ollut varmaan tosi monissa taloissa haastavissa tilanteissa ja vienyt niitä tosi niin kuin inhimillisesti läpi. Ja mä koen, että semmoisesta ei voi joku oppia. Ja kun mä katson sitä päivittäin, niin musta oli ihana saada tuoda Anna tänne meidän vieraaksi.
Mä menen tässä ihan sanattomaksi. Olipa kauniisti sekin kerrottu. Kiitos.
Totta, joka sana.
Ja mun mielestä ja välilläkin on tämmöinen inhimillisyys ja lempeys, sen niin kuin tuntee sitä, sen ehkä kameroista näkee ja, ja ehkä kuuleekin täältä, mutta jotenkin tosi kauniisti.
Se mun tarvitsee todeta, että mua jännitti vielä niin kuin muutama minuutti sitten ihan valtavasti. Mutta
niin tiedät, sä sanoikin niin tuossa aikaisemmin.
Niin, mutta sitten samanaikaisesti, kun mä pääsin tämän sanomaan ääneen, niin kaikki jännitys katosi.
Tässä mitä sua jännitti?
En mä tiedä sitten samanaikaisesti. Mehän kuitenkin arjessa kohdataan niin kun tiimityön ääressä ja sen niin kun meidän postin kontekstissa. Ja nyt me istutaan täällä studiossa ja puhutaan hyvästä johtamisesta. Ja täällä on vielä niin kun Liisa ja Minna katsomassa, että millainen dynamiikka meillä oikeasti tässä asiassa on.
No se on ihan totta. Mutta mehän puhutaan itse asiassa näistä teemoista aika paljon meillä muutoinkin.
Kyllä. Varsinkin tänä keväänä, kun meillä on ollut tämä välittävän johtamisen niin kuin koulutus, johon mä oon päässyt pilotoimaan sitä ja sä oot päässyt myös pilotoimaan niin kuin sen ohjaamista esihenkilöroolissa.
Esihenkilöroolin kautta, kyllä. Joo.
No mutta hei, Anna kerro, että mitkä sun johtajuutta draivaa?
No varmaan se syvin ja semmoinen ohjaavi on ollut se mahdollisuus vaikuttaa. Elikkä no yleisesti, jos miettii johtajuutta, niin tietenkin meillä on tämmöistä niin kuin organisaation position sinulle tuomaa johtajuutta ja sitten semmoista epävirallista. Jos miettii siinä yrityskontekstissa, niin jossain vaiheessa työuraa ymmärsi sen, että johtajalla on siis valtaa. Ja valta avaa ovia mahdollistaa ja olla vaikuttamassa asioihin, sit, jotka on tärkeitä. Ja toinen, mitä johtajuus mulle on, niin se on vähän semmoinen kutsumusammatti. Se ei ole titteli ja titteli ei oikeastaan avaa sulle minkäänlaisia ovia, vaikka se ehkä näennäisesti voisi antaakin sitä valtaa, vaan se on tämmöinen palveluammatti ja sun pitää huolehtia, että sä käytät sitä valtaa oikein ja palvelet sitä isoa kuvaa ja kokonaisuutta. Ja mulla on hirveä intohimo ja halu tehdä työelämästä parempaa ja varmistaa, että siellä voidaan hyvin. Ja mä uskon vilpittömästi siihen, että mitä paremmin me voidaan töissä, niin sitä kovempia tuloksia me tehdään. Elikkä se on myös ihan tämmöinen oma henkilökohtainen vahva uskomus, jonka sitten haluan näyttää todeksi. Ja semmoinen draivaa mua eteenpäin. Elikkä kun sä pystyt antaa niitä mahdollisuuksia, yksilönähän johtaja ei tee yhtään mitään, vaan hänen valta ja voima asuu siinä, että hän saa muut ja muut kukoistaa ja muut loistaa. Ja sitten se hienoin hetki on aina se, kun sä näet, että asiat menee eteenpäin tai joku vaikea muutos loksahti tai jollain yksilöllä joku vaikea haastava tilanne, se hän pääsi sen kanssa eteenpäin tai saavutetaan yhdessä jotain. Ja sitten sä voit miettiä jossain vähän niin kuin siellä takana, että vitsi, pystyin mahdollistamaan kenties tämän tai olemaan niin kuin osa sitä, että niin kuin mentiin eteenpäin. Mua niin kuin viehättää se mahdollisuus olla määrittelemässä sitä, että minkälaisessa kontekstissa me työtä sitten tehdään.
Kun hyvässä johtamisessa yhdistyy se inhimillisyys, mutta sitten tietenkin pitää myös saada asioita aikaiseksi, jotta yritys menestyy ja voidaan, kun kaikki tietää, että menestyvässä ja hyvin menevässä ympäristössä on kivempi tehdä töitä ja helpompi myös mahdollistaa se inhimillinen oleminen ja kasvumahdollisuudet ihmisille, niin varmaan moni miettii, että sun historiassa on tullut kovissa transformaatiopaikoissa ja oot niinku saanut paljon asioita tehtyä ja sitten samalla tehnyt inhimillisesti, niin onko sulla jotain ajatuksia, että miten meidän kaikkien pitäisi muistaa, kun me yritetään yhdistellä näitä juttuja?
Niin, tasapainoilla niitä niin. Kahta. No ylipäätänsä siis hyvä johtajuus ei ole, se helposti jotenkin mietitään, että se on semmoista pehmeätä ja höttöä, varsinkin jos yritetään löytää tämmöinen inhimillinen puoli, mutta vaatiminen, tavoitteiden selkeä läpikäyminen, numeroiden kautta johtaminen, ne on kaikki osa sitä myös. Ja sitten sitä kautta tullaan siihen, että se on, pitää olla huolehtia, että kaikilla on samanlainen nuottivihko ja ymmärrys siitä tilanteesta siinä kontekstissa. Mutta sitten mä kyllä olen ihan puhtaasti sitä mieltä, että ihmisjohtaminen, niin se lähtee myös siitä halusta johtaa ihmisiä. Se ei poissulje asioiden johtamista. Se vaatii semmoista aktiivista tietoisuutta ehkä sit kaikista eniten. Varsinkin vaikeissa transformaatioissa, niin se, että joskus se vähän niin kuin ajaisi ja sä haluaisit poistua siitä ihmisten rajapinnasta. Ja silloin se on niin kuin tietoista valintaa pysyä siinä ja pysyä ihmisten iholla ja kuulla ja olla keskustelemassa ja olla vaikka vastaamassa, että en voi sanoa tai en voi kertoa tai me ei tiedetä. Ja silloin voi kyllä itselläkin joskus luontaisesti tekisi mieli skipata se kahvilakäytävä, jos on ollut tosi tiukkaa ja jotenkin sulle ei oikein annettavana eikä kerrottavana mitään sellaista, mitä ihmiset haluaisi sitten kuulla. Niin. Tai ainakaan mitään helpottavaa.
Ja.
Niin, tavallaan halu kohdata ja mennä sitten päin, vaikka tuntuisi, että luontaisesti tekisi mieli väistää.
Ja. Tästä tulee itse asiassa hyvänä aasisiltana se, että mikä on ollut vaikein tilanne sun uralla. Tässä sä jo vähän kuvasit osin vaikeita paikkoja.
Niin, mun työuralle on mahtunut siis paljon tämmöistä uudelleen järjestäytymistä ja neuvotteluja, organisaatioiden uudelleen rakentamista ja verkostojen alasajoja. Ja ne on sitten monessa tilanteessa auttamattomasti ollut myös tilanteita, joissa sitten on irtisanomisia ja varmasti aika lailla kaikki johtajat sanoo, että ne on niitä tiukimpia ja ne onkin, mutta siitä se semmoinen, niitä pystyy tehdä ja se on myös semmoinen rooli, mikä kuuluu sitten johtajuuteen ja sun kuuluu hoitaa se arvostavasti ja kunnioittavasti ja siinä on hirveästi sävyeroja, miten sä voit viedä tämmöisiä vaikka muutosneuvotteluja läpi. Siinä mä koen, se kaikista hankalin on ollut, jos on joskus tällaisessa muutostilanteessa ja sitten sun ehkä arvopohjat ei kohtaa yrityksen viemien päätäntöjen tai linjojen mukaisesti. Vaikeita asioita on vielä vaikeampi tehdä, jos se perusarvopohja ei ole sama ja sä et ole hyväksynyt sitä. Vaikka esimerkiksi sitä kaikki on yritetty ja kaikki on tehty. Niin se on se semmoinen, joka sitten itsellä tuntuu niin kuin sydämessä kaikista hankalimmalta, vaikka se ei sitten päälle päin näkyskään, koska sitten kuitenkin sun rooliin kuuluu läpiviedä ne tehtävät, mitä sulle sitten kuuluu.
Se on totta.
Tämä on sinänsä, kun sä otat tällaisen aiheen, niin ei voi sanoa hauska, mutta mielenkiintoista jotenkin koskettavaa samanaikaisesti, että Ronkaisen Anni, joka oli myös meidän tässä vieraana, niin Annihan nosti saman asian, että ne on ne muutoksen hetket ja niiden läpivieminen inhimillisesti on ne, jotka on niin kuin ollut niitä kaikkein vaikeimpia. Et sähän itsekin sanoit tuossa sitä, että varmasti moni sanoisi niin kuin johtajana näin, että todistaa ihan tällä meidän N2, N2, niin tällaista.
Joo, ja siis sehän on semmoinen vähän niin kuin ultimaattum johtajuuden vallankäyttö, koska sille yksilölle, jos nyt on keskustelu työsuhteen lopettamisesta, vaikka tuotannollisiin ja taloudellisiin syin, niin sille yksilölle niin se on sen työelämän usein mustin päivä ja siinä kontekstissa saattaa mennä perheen asiat, kun elämä menee uusiksi. Ja sitten se, että sä tunnistat siinä niin kuin oman roolisi ja osaat kohdata ihmisen sillä lailla, kun hän haluaa tulla kohdatuksi, koska sitten näitä keskusteluita paljon käyneenä, niin se vaihtelee tosi paljon,
kyllä.
Että mikä on paras tapa itse kullekin käydä se sellainen
keskustelu.
Joo, meillä olikin tästä tällä kaudella itse asiassa tästä kerran jo keskustelua. Me puhuttiin irtisanomisesta.
Joo.
Ja just keskusteltiin siitä, että siinä tilanteessa, kun loppujen lopuksi ei voi olla kuin läsnä ja tavallaan ottaa vastaan sen, mitä sieltä tulee. Ja ei voi mitenkään lähteä selittämään yhtään mitään, vaan pitää vaan olla hiljaa ja antaa tulla ja sitten käsitellä ne omat tunteensa myöhemmin. Niin se on, joo.
Kyllä.
Omalaisensa. Nyt mua ahdistaa, kun me puhutaan niin synkistä asioista.
Mutta hei, mä voisin sen verran lisätä, että kun sä sanoit, että sä käytit sanoa mielenkiintoista, ei hauskaa, mielenkiintoista just nämä niin kuin johtajan synkimmät hetket, niin toinen asia, minkä Anni sanoi tuossa meidän niin kuin aikaisemmassa keskustelussa, oli myös tämä, kun sä sanoit ihan alussa, että osa johtajuutta on sitä, että se ei ole mikään titteli. Mm. Ei semmoinen niin kuin johtajuuden kokemus, vaan että sä olet itse asiassa auttamassa ja tukemassa muita. Joo. Niin tämä on myöskin yksi semmoinen elementti, joka yhdistää. On mielenkiintoista nähdä se, että syy miksi olette täällä, niin siellä on paljon samanlaista ajattelutapaa taustalla. Että ette ihan syyttä ole.
Ja mehän pohdittiin, että mikä tämän jakson nimi on. Meillä oli pitkää työnimenä, hyvät johtajat, että te kolme, meillä on vielä sitten Reetta Rajalla tulossa mukaan, niin että kerrotte siitä omasta kulmastanne, koska hyvä johtajuushan näyttäytyy erilaiselta ja ihmisillä on eri filosofioita siihen. Mutta mehän päädyttiin sitten myös siihen, että tässä haluamme näitä esimerkkejä, että keiden kanssa me sparraamme, ketkä on meille sellaisia esimerkkejä just siitä niin kuin johtajuudesta. Myös niin kuin hauskasti tämä löytyy sellaisia tiettyjä teemoja.
Kyllä. Toi kun sä sanoit, että johtajuus, niin johtajuus on hirveän kulttuuri ja tilanne sidonnaista, mutta sitten siellä tulee just nämä tietyt, mä näen itse, että se on hyvin paljon arvopohjaisuudesta kumpuavaa, josta sitten just tulee, ehkä myös voi tulla niitä haastavia hetkiä, koska sä voit joutua kontekstiin, jossa sitten näin niin kuin kohtaa. Ja se on niin, kyllä löytyy niin kuin tiettyjä punaisia lankoja siihen, mikä uskon, että meistä suurin osa sanoisi, että no okei, toi on mun mielestä hyvää johtajuutta. Tekisi semmoisen tick-boksauksen. Vaikka sitten faktuaalisesti sulle hyvä johtajuus voi olla vähän erilaista kuin mulle tai mulle paras johtaja, jonka mä kuvaisin, niin siinä voi olla semmoisia nyansseja, koska me ollaan ihmisinä erilaisia.
Kyllä. Mulle niin kuin ehkä olet itsekin sanonut, mutta myös joku edellinenkin esihenkilö on sanonut, että Ulla, että sun kanssa joutuu aina kauhean syviin keskusteluihin. Ja on sille, että niin, että mä huomaan, että niistä päivittäisistä asioista, niin ne kyllä saa myös niin kuin Teamsilla sovittua. Mutta sitten on niitä sellaisia hetkiä, joissa täytyy vähän ymmärtää sitä, että mistä toinen tulee ja palautteen annon ja niiden tilanteiden, että mitä se tarkoittaa sillä. Ja
kyllä.
Näin.
Mä uskon, että meidän kuuntelijoita erityisesti kiinnostaa se, että miten sä kehität itseäsi johtajana.
No mun läheiset varmaan sanois, että mulla on niin kuin ultimaattum kyky hankkiutua haastaviin positioihin, jos on jotain jännää ja vähän erilaista ja ehkä sellaisia, johon joku toinen sanoisi, että en tiedä menisinkö, mutta ja siinä on semmoinen ripaus totuutta, että semmoinen niin kuin hyvin stabiili tilanne, mä en näe, että se haastaa sua löytämään itsestäsi uutta. Mä uskon semmoiseen jatkuvaan oppimiseen, kun mä koen, että johtaminen on mulle vähän semmoinen kutsumustyö. Tätä nykyään mä jo tykkään kyllä itsekin, että mä oon siinä ihan niin kuin oikealla polulla. Sitten kuitenkin parantaakseni siinä, niin mä oon aktiivisesti laittanut itseäni alttiiksi ymmärtääkseni, sanotaan nyt vaikka, että no ei vaan, että mitkä ne mun vahvuudet on, mutta mitkä ne mun heikkoudet on ja miten mä peilaudun toisten kautta ja ei vaan niin, että mä yksikseni mietin, että minkälainen mä olen, vaan se on siis ihan puhtaasti aktiivista palautteen hakemista. Se on myös sitä, että sä aktiivisesti laitat itsesi paikkoihin, jossa sä voit saada ja sä ehkä tuut haastaneeksi omia. Mulla on ollut työuran aikana semmoinen niin ihan systemaattisesti opittu tapa, sanotaan vaikka, että jos on johtoryhmä, niin hakea sieltä johtoryhmästä pari ihmistä, joille mä oon kertonut sitten, että mitä mä pyrin tai missä mä näen, että missä mä haluaisin kehittyä. Ja mä oon pyytänyt heiltä ihan tämmöistä niin kuin instant feedback, eli että kiltti anna mulle ihan siinä hetkessä vaikka. Tai ota mut syrjään myöhemmin, siis eli hakenut tällaisia, ja nyt ne roolit voi olla ihan mitä vaan vaikka siinä johtoryhmässä. Tai toinen tapa on se, että me kyllä käydään, jos meillä on nyt tällainen jyvitettyjä yhdessä istumisia niin kuin oman tiimiläisten kanssa, niin vähintään niihin virallisiin keskusteluihin niin aina liittyy osa niin kuin hakee heiltä myös palautetta. mutta siinäkin pätee samaa, mikä meillä on ehkä semmoinen perusidea ollut, että annetaan toisillemme palautetta ja tuetaan toistemme kehittymistä niin kuin jatkuvasti. Ja sitten se on välillä sellaista pysähtymistä ja puhtaasti sen oman tekemisen reflektointia. Ja sitten mitä paremmin sä oot sinut itsesi kanssa kokonaisuutena ja ymmärrät, että et ole valmis, etkä tule koskaan olemaan valmis ja ymmärrät, että sulla on vahvuuksia, sä voit niitä vahvistaa, sulla on heikkouksia, sä joudut niiden kanssa elämään tulevaisuudessakin. Ja sitten kun sä saat siihen sitä peilipintaa, niin siitä mä näen, että se ydin kehittyy. Totta kai sitten me luetaan ja meillä on itsellämme ihmisiä, kenen kanssa kenties sulla on, mulla on esimerkiksi, että kun on mentori, jonka kanssa jutella. Ja sitten ehkä semmoinen, tän on antanut mulle lahjaksi ja ehkä pohdittavaksi silloin aikanaan, kun mä lähdin miettimään, että mihin niin kuin uralla mä lähdin vähän niin kuin tämmöistä digi e-com-spesialisti taustaisesta roolista niin kuin yleisjohtamisen rooleihin, niin silloin kävi semmoista keskustelua erään henkilön kanssa, joka liittyi siitä, että, niin, että kun meillähän on, me kohdataan hirveästi ihmisiä ja meillä on kaikilla kyky pysähtyä ja katsoa, kuunnella. Ihan varmaan, no minä olen ainakin kohdannut erinomaisia johtajia, kohtalaisia johtajia, heikkoja johtajia ja tosi huonoja johtajia. Ja koettanut sitten näistä aina poimia ja rakentaa sitten sitä, että minkälainen olisi se, että nämä on ne ei, älä tee näin ja nämä on ne, että ton kun mä oppisin tai tollaisen lähestymisen osaisin ottaa itselle. Ja sitten mä koen, että se ehkä sitten, koska sä ymmärrät, kun pystyy vaikka tunnistamaan, että sinä olet itse kehittynyt, se on hirveän tietenkin kiitollista. Ja se, miten sen pystyy tunnistamaan, on se, että kun sä oot saanut jotenkin vaikutustasi laajemmalle ja sä oot voinut kenties tukea paremmin ja olla ratkaisemassa jotain hankalampaa, mitä sä et ole aikaisemmin, niin se myös niin kuin kirittää sua siihen, että sä haluat haastaa itseäsi ja reflektoida sitä, että mistä se hyvä rakentuu. Mutta palaute ja sen hakeminen.
Ja se ei ole aina helppo.
Ei. Ei. Ja sitten vielä, jos sä satut tietää, eihän mistä kukaan, varsinkin tiedät ne sun huonot piirteet tai huonot tai heikkoidet. Mutta mun mielestä joo, huonoja, sellaisia heikkouksia johtajuudessa vaikka, niin onhan se nyt vähän niin kuin piinaavaa, jos sä kuulet sen saman asian niin kuin 15 vuotta ja jotenkin sä et ihan pääse, tai niin kuin sä et löydä siihen semmoista. Tai silloin, kun sä tunnistat, että se meni väärin ja mä kuulen, kun mulla kilahtaa tai mä näen, kun mulla kilahtaa puhelimessa, nyt mä sain sen instant feedbackin, kun toimin. Niin, oothan sä silloin, että niin no.
Mutta ihana niin. Tapa. Niin. Siis tosi ihana tipa.
Mä en tiennytkään tämmöisestä, mutta on tosi hyvä. Vaatii tosi paljon kuitenkin rohkeutta ja altistaa toi itsensä kuitenkin sille toisen palautteelle ja siinä hetkessä, niin vau. Mä just mietin, että keneltä mä meidän tiimistä lähtisin sellaista pyytämään ja keksin kyllä. Kiitos.
Ihan heti tuli samat ajatukset, että täytyy ottaa omaankin reppuun.
Joo, ja sitten mun täytyy sanoa, että ihmiset sitten kun pyytää, niin oikeastaan kaikki kyllä lähtee siihen, mutta se saat, ja se vie pienen hetken, jos se on vähän niin kuin uusi rooli toiselle, niin se, että he uskaltautuu juurikin semmoisen niin kuin korjaavan, rakentavan palautteen antamiseen, koska sulla on hirveä halu kuitenkin olla niin kuin, sä et halua loukata toista ja me ei olla kauhean hyviä kuitenkaan niin kuin perustreidinä antamaan niin kuin rakentavaa tai korjaavaa palautetta ja siihen voi tuntua, että se on hirveän iso kynnys. Niin se vaatii sitten tähän ehkä jumppaa aina, että pääsee siihen, koska sitten se on taas luottamus ja psykologinen turvallisuus ja fiilis siitä, että sä voit antaa sitä voimaa eteenpäin.
Kyllä. Niin. Mutta hei, meitä kiinnostaa nyt Liisan kanssa ihan hirveästi, että miten Ulla valikoitu sun tiimiin?
Joo. mä oon aina lähtenyt siis siitä, että tiimi rakennetaan sit, kun sulla on omassa positiossa ymmärrys siitä, että mikä se sun kenttä on tai se sun haaste tai se, mitä sun pitää saavuttaa. Joskus sä perit tiimejä. Ja tässä nykyisessä, mihin Ulla sitten tuli, niin mä en niin kuin perinyt kauheasti. Mulla tuli osia ja tämä positio oli uusi postilla, jossa siis koettiin, että halutaan lähteä systemaattisesti parantamaan postin mielikuvaa ja brändiä. Ja löytyi semmoinen sisäinen tahtotila ymmärtää se vaikka, että se rakentuu ei mistään markkinoinnin tekemästä tämmöisestä unelmakampanjasta, vaan että se on niin kuin kovaa työtä työntekijäkokemuksen, ja asiakaskokemuksen saralla. Ja se on massiivinen kulttuurimuutosmatka meille. Ja tavallaan siltä pohjalta sai sitten lähteä rakentamaan tota yksikköä. Ja se on rakentunut tiimiläiseni rakastavat, kun mä sanoin, että niin kuin me rakennetaan pöydälle MVP-pohjaisesti, että otetaan step by step, rakennetaan, niin kuin, että, saadaan, että me pystytään ottaa sisään ja niin kuin tavallaan ajaa porukkaan kaikki ne roolit, ketä me ollaan sitten tullut. Ja joten se lähtee aina mulla sitten niin kuin substanssi, eli tavallaan tarvekartoitus ja sitten se, että no mitä substanssillisesti sinne tarvitaan. Ja sitten pitää aina hakea markkinan parhaita substanssillisesti. Ja aina pitää kurottautua mahdollisimman korkealle. Joskus tuntuu, että rekrytointi vaikka partnereiden kanssa kun toimii, ja kun sanot, niin, mutta ei se on jo tuolla, niin ei kannata kysyä. Aina kannattaa kysyä. Ja aina kannattaa hakea. Sä et tiedä, niin kuin mikä ihmistä triggeroi ja mistä hän niin kuin. Ja tavallaan muista yksilöille pitää tarjota se mahdollisuus sitten itse sanoa kiitos ei, eikä päättää heidän puolestaan, että no tämä ei varmaan olisi hänelle hyvä.
Se on tosiaan sun filosofia, mä huomaan.
Se on mun filosofia.
Mutta se on myös tosi hyvä filosofia.
Joo.
Ja mä oon ehkä ihmiset on aika arkoja niin kuin ehdottaa.
Niin, kyllä. Ja tästä ehkä tämä niin kuin peilaantuu siitä, että mä olen joskus itse ollut keskustelussa, jossa mut oltiin sivuuttamasta jostain asiasta, koska ajateltiin, että mä ajattelen tietyllä tavalla. Ja se ei ollut yhtään, niin. Heillä oli täysin väärä käsitys siitä, että miten. Ja siitä tuli hyvä tarina ja silloin mä itse niin kuin tajusin myös sen, että kuinka helposti me ajatellaan toisen puolesta. Ja siis edelleen voin itsekin lipsahtaa siihen, mutta se senkin niin kuin tiedostaminen. No mutta siitä, eli substanssit pitää hakea, mahdollisimman osaaviin pyrkiä ja joskus voi olla, että rekrytointiyksiköt tai HR-yksiköt on kokenut, että mä lähden vähän niin kuin liiankin ja rohkeasti ja keskustellen, koska mä uskon myös semmoiseen niin kuin, että sitten kun on se substanssiosaaminen kohdallaan, niin sitten tullaan siihen, että ihmisethän tekee, niin kuin ihmiset tekee keskenään töitä ja silloin se on myös hyvin paljon semmoinen persoona. Persoonien yhdistyminen ja sitten mun koen, että on hirveän tärkeää, että tämmöiset niinku perusodotukset siitä, että minkälainen työympäristö ja mitkä asiat sua oikeasti draivaa ja mitä enemmän sä saat semmoista epävirallista keskustelua tunnistaaksesi toisen ja salliaksesi toisellekin sen, että siitä voi poistua siitä tilanteesta ja siitä keskustelusta ilman, että siitä tulee mitään sen ihmeellisempää, niin ja tämmöisen skauttauksen kautta siis tosiaan sitten myös kutsuin ja Ullan keskustelemaan asiakaskokemuksesta ja osaamisen, niin asiakaskokemuksen ja designin ja sitten toisaalta semmoisesta niin kuin palavasta halusta draivata asioita. Ja se on ehkä semmoinen, joka yhdistää mun tiimin jäseniä. Löytyy siis ihmisiä, jotka oli jo postilla ja oli tekemässä ja sitten ollut uusia, jotka on tullut mukaan ja kaikkia puhuttelee se isompi kuva ja se mahdollisuus vaikuttaa ja olla niin kuin osa tarinaa, joka on, no, on 400 vuotta, kohta 400 vuotta pitkä ja jolla on sitten, sä oot vaan osa nyt, jotta sä teet, että se seuraava vaihe on vielä parempi kuin tämä nykyinen. Ja sitten se on myös haastava ja se on just semmoinen, josta osa sanoo, että miksi sä meet sinne, ai kamala, tuommoinen, eikö se helpompaa löydy? Niin siellä pitää olla semmoista tietynlaista resilienssiä ja kiinnostusta ja tämmöistä niin kuin uteliaisuutta. Ja sitten pitää olla avarakatseisuutta ja valmiutta laittaa itseä likoon. Ja sen lisäksi sitten, kun sitä tiimiä rakentaa, niin sähän niin kuin pyrit diversiteettiin ja sä pyrit siihen, että munkin olisi helppo jotenkin, mä huomaan, että mun on helppo palkata kaltaisiani ihmisiä, niin kuin meillä on kaikilla. Ja sitten sä yrität olla niistä tiedosta. Ja me ollaan Ullankin kanssa siitä puhuttu, että Ulla esimerkiksi, me ollaan persoonina Ullan kanssa erilaisia. Ja hän niin kuin persoonatyyppinä tuo hyvää lisää siihen niin kuin meidän kokonaistiimiin. Ja sitten myös, niin kuin, no toki mä ajattelen, että jokainen heistä kehittää minua myös niin kuin siinä johtamisessa ja meidän kokonaisuuden edistämisessä. Niin Ulla niin kuin näistä konteksteista, siis joo, substanssillinen, sitten semmoinen näkemyksellisyys ja sitten tuntui semmoiselta hyvältä matchilta tuohon meidän tiimiin ja sitten toisaalta siihen postin tarinaan. Mä uskon tosi paljon siihen, että sä tiedät niin kuin, ja semmoiseen tunteeseen, joka sulla tulee, kun kaikki on katsottu ja näet. Ja mä uskon, että sitä tunnetta kyllä kannattaa kuunnella niin kuin puolia toisin aina.
Kyllä.
Joo, semmoisen polun kautta hän meille sitten tuli.
Ja ihanasti sitten taas se tiimi, joka meillä on, jota sä vedät, niin sanon, jokaista yhdistää joku asia, mutta sitten on myös niinku tosi erilaisia kulmia.
Kyllä.
Hei, tosi ihana, oikein niinku sydäntä lämmittää tämä keskustelu ja mä oon Ullan puolesta tosi onnellinen, että hänellä on noin ihana esihenkilö. Ja kiitos näistä huikeista vinkkeistä meille ja kuulijoille, koska mä uskon, että täältä saatiin taas oman reppuun, siihen johtajuuden kehittymisreppuun paljon hyviä ideoita ja vinkkejä.
Ei, kiitos paljon ja mun mielestä te teette tosi hienoa työtä, kun te nostatte näitä asioita esille ja keskustelette niistä avoimesti ja ennakkoluulottomasti ja menette rohkeasti päin, niin jatkakaa samaa työtä.
Kiitos. Kiitos.
Tervetuloa Reetta Rajala meidän vieraaksi. Kun kysyin, että miten kuvataan sua, niin käytit tällaista sanaa kuin portfoliotyöläinen. Otetaan siihen täydennykseksi myös tämmöinen yrittäjä ja hallitustyöläinen myöskin. Lisäksi sä oot Liisan business-sparraaja ja näistä syistä niin ootkin täällä tänään meidän vieraana juurikin kertomassa sitä hyvästä johtajuudesta. Ihana saada sut meidän vieraksi.
Ihana, että sä oot siinä, Reetta.
Kiitos tosi paljon, että pyysitte. On kunnia olla tällä pallilla.
Mehän ollaan tietenkin mietitty sulle muutamia kysymyksiä, halutaan oppia siitä sun filosofiasta ja tavasta tehdä. Annetaan ensin Liisan kertoa, että miksi Liisa pyysit Reetan paikalle.
Joo, Reetta on tässä sen takia, kun mähän on ollut yrittäjä nytten vasta 3 vuotta. Mä oon vähän tällainen niin kuin aloitteleva yrittäjä, ehkä vieläkin nyt rupeaa jo vähän istua kohilleen, mutta mä jossain vaiheessa tajusin, että mä tarvitsen sellaisen ihmisen, jolle mä voin soittaa, kun mulla on sellaisia kysymyksiä, joihin en itse keksi vastausta. Tavattiin Reetan kanssa tosi hyvään aikaan, tutustuttiin ja Reettahan on itse pitkän linjan yrittäjä ja perustanut Kea-nimisen yrityksen aikanaan. Ja Reetta on osoittautunut semmoiseksi ihmiseksi, että kun mulla on joku ongelma, kun mä en tiedä mitä mä tekisin tai mulla on vaihtoehtoja, joihin mä haluan hyvän ulkopuolisen näkemyksen, mä soitan Reetalle. Mä laitan Reetalle ensin mailin, että käykö, että nähdään. Sitten joskus mä laitan sulle pari bullet pointtia, että näistä jutuista mä haluaisin puhua. Ja Reetta on tosi suora, tosi avoin. Ja sitten mä jotenkin tykkään siitä, että sä oot tosi monta kertaa sanonut mulle, että loppujen lopuksi sä päätät itse, mutta tälleen mä tekisin. Ja mulla on ollut monta sellaista hetkeä, kun mä oon vähän niin kuin mulla on ollut joku oma hansi, että mitä mä haluaisin tehdä ja mitä musta, mutta mä en ole niin kuin oikein luottanut siihen omaan intuitioon. Ja mä oon niissä kohdissa saanut sulta ihan hirveästi vahvuutta ja uskoa siihen, että joo tai näkökulmia, että miksi jotain kannattaa tehdä ja minkä takia joku voi olla viisasta tai ei voi olla viisasta. Ja ehkä sitä myöten myös pikkuhiljaa kasvattanut sitä mun, niin kuin mä sanoin, sitä itseluottamusta omaan yrittäjyyteen, että I've got this, että kyllä tämä tästä menee. Niin sen takia.
Aika huikeeta. Että
niin
olen että on voinut olla avuksi. Aina jotenkin itse tuntuu, että läpisee vähän niin kuin tyhjänpäiväisiä ja on tosi nastaa, että just oikeastaan mitä sä sanoit, niin on mulle tosi tärkeää, että sä oot saanut lisää varmuutta ja joo, päässyt niin kuin eteenpäin omilla jaloilla, joka tietysti on kaikista tärkeintä, koska mähän en tietenkään voi sun firmaa johtaa, se on sun homma.
Näin se on, mutta mun mielestä se on niin kuin jotenkin siinä niin kuin rehellisyydessä, suoruudessa ja taas siinä, että vaikka meitäkin on niin kuin yrittäjiä yrityksessä monta, niin sitten on jotain asioita, jotka pitää puhua jonkun ulkopuolisen kanssa. Niin ehkä just siihen semmoista hyvää sparrausseinää. Ja sitten nyt viime aikoina mun mielestä on ollut tosi kiva, että on ollut ainakin yksi keissi, missä mäkin olen voinut antaa sulle vähän takaskin, niin sekin on ihanaa.
No ootko sä kuinka monta kuin näistä neuvoista ja ajatuksista, mitä Reetta on sulle jakanut ja Reetta sanoo, että mä tekisin näin, mutta loppujen lopuksi sä valitset, miten teet, niin kuinka paljon prosenttiosuuksina niin on mennyt silleen, että sä ootkin oikeastaan tehnyt just niin kuin Reetta on neuvonut?
Mä muistan ehkä niin kuin yhden kerran, että mä olisin ollut eri hantsilla kuin Reetta. Mutta ei silloinkaan niinku mitenkään merkittävästi, että lähinnä niinku marssijärjestyksessä ja niinku muissa jutuissa. Et yleensä itse asiassa mun mielestä se, mikä onkin ollut siisti, on ollut, että itsellä on ollut vähän sellainen olo, että mun mielestä pitäisi tehdä näin, mutta että ei ole helppoa, ei ole niinku mukava toimia näin. Ja sitten on ollut ehkä silleen, että ehkä mä voin vielä lykätä tätä asiaa. Ja sitten saada semmoinen kommentti, että eikö tämä ei muuttuu tämä tilanne yhtään miksikään ennen kuin sä teet tälle jotain. Niin sit se on ollut niinku se, ehkä se hetki, missä siitä on ollut kaikista eniten apua, koska se kyllä sit ihan oikeasti muutti niinku tosi paljon.
Ja mun mielestä on tosi tärkeää ehkä tällaisessa roolissa kuitenkin, että ne kysymykset olisi tärkeämpiä ne, kyllä. Miten mä oon tehnyt. Koska niin. Se, miten mä oon tehnyt, niin lähtee niin kuin jostakin muusta tilanteesta ja on niin kuin mun tapa toimia ja näin poispäin. Sulla on sun oma firma, sulla on sun omat tilanteet ja sillä tavalla se, että jos sä itse löydät vastauksen, niin se on kuitenkin se kaikista tärkeä juttu.
Joo.
Kyllä. Sen verran sanoin, että kun mä oon seurannut tavallaan sitä Liisan matkaa, kun sanoit äsken, että vasta 3 vuotta, mä sanoin, että jo 3 vuotta.
Sama.
Se on oikeasti pitkä aika, mutta kun mä oon seurannut ja erityisesti niin kuin viimeisen vuoden aikana, kun mä tiedän, että te olette niitä keskusteluja käynyt, ja aina kun sä puhut Reetasta, sä puhut tosi lämpimästi, mutta sitä kautta on selkeästi tullut sellaista itsevarmuutta, kun sä oot saanut niitä ajatuksia ja sitä palloseinää, niin sieltä on kuoriutunut ihan erilainen Liisa myös, kun sitä matkaa on seurannut tässä. Että Reetta on tehnyt selkeästi sulle tosi hyvää.
Mutta hei, 3 vuotta yrittäjänä tekee myöskin tosi kyllä. Hyvää. Et kyllä siellä niinku omaa kasvua on kanssa. Mullahan on ollut itselläni niinku useita sparraajia ja sitten mulla on ollut hallituksen puheenjohtajat, jotka on ollut todella huikeita ja auttanut mua tosi paljon. Ja varsinkin erityisesti viimeinen hallituksen puheenjohtaja oli sellainen, jonka mä sain aina kiinni ja joka niin kuin ensimmäiseksi kysyi aina, että miten sä voit. Ja sitten puhuttiin asiaa. Mutta se oli uskomaton, että hän on kuitenkin niin kuin koneen niin kuin extended johtoryhmässä ja mä soitan ja välillä oli, kuule, mä oon tässä Henkan kanssa just, että voinko soittaa 1,5 tunnin päästä? Ja mä olen, että kuule, älä vastaa, jos sä oot just Henkan kanssa, että mä voin kyllä odottaa. mutta se on tosi tärkeää, että on sellaisia ihmisiä ja tietysti hallituksen puheenjohtajat ei ollut ainoita. Sitten mä tapasin kerran tai kaksi joitakin ihmisiä, jotka jossain tietyssä asiassa auttoi. Ja se on, toimitusjohtajan homma on aika yksinäinen. Lopulta sitten kuitenkin, vaikka on upea johtoryhmä, on upeat tiimit, on hienot asiakkaat, niin lopulta sitten pitäisi pystyä jotenkin olemaan pikkasen etäällä. Mä oon aina ollut itse vähän huono siinä, mutta sitten huomasi ajan kanssa, varsinkin kun firma kasvoi, että kaikesta ei voi ainakaan, ei pidä puhua. Ja sitten siinä mielessä tämmöinen joku ihminen, jonka kanssa voi puhua kaikesta, niin on tosi tärkeä.
Kyllä.
Kerrokin Reetta oikeastaan seuraavaksi vähän siitä, että sä tuossa kerroit niistä asioista, mitä sä tarvitset ja mitkä on ollut sun niin kuin menestyksen eväitä. Mutta millaisia drivereita sulla tässä niin kuin johtajuudessa on? Semmoisia niin kuin omia niin kuin filosofisia linjauksia, jotka ohjaa sua?
Joo, mä mietin tuota kysymystä, kun sain muutaman kysymyksen etukäteen ja jotenkin olen tämmöinen niin kuin kotikutonen, itse oppinut johtava. Mua draivaa enemmän se tekeminen ja sen takia ehkä on ollut paljon korjattavaakin johtamisessani, mutta mua jotenkin draivaa se tekeminen ja se, mitä tämä tiimi saa aikaa ja mitä me ollaan tekemässä ja millä tavalla me ollaan niin kuin tätä Suomea viemässä kilpailukykyisemmäksi ja miten me ollaan pystytty auttamaan meidän asiakkaita ja miten me ollaan pystytty auttamaan niitä ihmisiä, jotka niiden muutosten piirissä on ollut. Ja se on ollut se mun isoin driveri ja ehkä sitten johtajana handicappi, koska mä oon niin iso intohimolla tehnyt sitä työtä, jolloin aikaa ehkä jäi siihen johtamiseen pikkasen liian vähän. Että ehkä tämä on se mun oppi kasvuyrityksestä, että pitäisi järjestää itselleen aikaa. Ja varsinkin pitää itsestään huolta, että tämä laita happinaavari ensin itsellesi ja vasta sitten toisille, niin se kyllä koskee erityisesti Liisa toimitusjohtajia.
Tosi kiva ilmaisialo tuolla.
Sehän pääsitkin tästä oikein herkullisella aasinsillalla heti kertomaan myös siihen, että mikä on vaikein tai yksi vaikeimmista tilanteista, mitä sä oot urallas kohdannut?
No kyllä koronan alku oli kyllä tosi kauhea. Meillä oli 40-50 ihmistä ja se totaalinen näkyvyyden puute. Sä oot ihan kuin niinku hernerokka sumussa tuolla Porkkalan selällä. No Porkkalan selällä vielä ihan nastaa olla hernerokka sumussa, kun ei välttämättä niitä kiviä niin hirveästi ole. Mutta et Hangon kivikoissa ja et näe mitään ja tutkaa rikki. Se oli tosi raskasta ja silloin ehkä eniten piti pystyä olemaan yksin, eli ei voinut avautua niistä kamalista fiiliksistä, mitä oli. Mulla meni kokonaan unet. Mä en saanut oikeastaan ollenkaan nukuttua ja mä niin kuin ajattelin, että jos tämä firma nyt tästä menee alta ja näiltä kaikilta ihmisiltä menee duunipaikka. Et se oli kyllä tosi kauheata. Ja siihen liittyen toinen aika jännä paikka oli sitten, kun firma myytiin, niin se infotilaisuus pidettiin etänä, koska oli vielä korona. Ja mä jouduin siis mun ihmisille kertoa, että mä oon myynyt teijät ja mä en ollut samassa huoneessa. Mä en tiennyt, mikä on niin kuin fiilis. Ja vieläkin vähän tulee tunteet pintaan, kun sitten alkoi tulee Teamsiin viestejä, että vitsi hienoa ja tämä oli oikea päätös ja näin poispäin. Niin oli sitten kyllä, mutta kyllä mua jännitti se tilanne ihan hirveästi, kun ei koskaan tiedä, miten ihmiset sitten suhtautuu loppujen lopuksi tällaiseen. Mutta kyllä se niin kuin semmoinen kohta johtajana, jossa sä et todellakaan pysty ollenkaan peilaa taaksepäin yhtään niin kuin näkemään, että minne tämä voi mennä. Ja kaikista huonoin skenaario on se, että kaikki asiakkaat lähtee ja business loppuu maapallolta ja sitten parempi on se, että tästä jotenkin selvitään ja jotenkinhan me selvittiin. Meille itse asiassa tuli tosi vähän hittiä. Me pärjättiin siinä tosi hyvin, mutta se kohta, se maalis-toukokuu ja sitten hallitukselta tulee voi 5. päivässä pitää yteet. No ei kun yteitä pitämään, vaikka ei tiedä yhtään, että tarvitaanko niitä ja näin poispäin. Se oli vaikeaa. Ja siinä kohtaahan kommunikaatio viestimisessä oli tosi vaikea onnistua, että vaikka yritettiin olla tosi avoimia ja jotenkin kaikkihan oli samassa tilanteessa ja se epävarmuus oli kaikilla, niin joko sä olit liian vähän tunteellinen tai sä olit liian tunteellinen tai näin, että et jotenkin niin kuin siinä valtaosin tuli tosi hyvää palautetta, mutta kyllä siinä oli tosi kriittinen tietysti itteensäkin kohtaan, kun oli sen verran tiukat paikat, mutta se oli vaikeaa.
Mutta sitten musta on mielenkiintoinen, miten kun kysyttiin tuosta sun näistä drivereista ja sä puhut niinku se tekemisen kautta, niin siellä on semmoinen niinku taustakerros, joka oli se, joka tuossa äskenkin sanoit, että vieläkin nousee niinku tunteet pintaan, on se, että ei voi olla lähellä niitä ihmisiä. Ei päässyt lukemaan sitä tilannetta siinä huoneessa ja näin, että kuulostaa siltä, että on sullakin siellä tosi vahvasti se ihmiset ja niiden tukeminen näissä muutostilanteissa, joka ajaa sua eteen.
Suuri sydän ja suuri suu. semmoinen niin kuin välillä äkkiväärä tapa puhua, mutta sitten kuitenkin niin kuin ihan siis hillitön välittäminen. Ja varmaan sitten justiin sen kanssa tasapainoilu onkin ollut haastavaa. Tai no, firmahan meni hienosti ja eteen siinä mitään. Ja tehtiin hienoa duunia.
Niin te teitte. Ja tekee vieläkin.
Ja edelleen.
Niin.
Varmaan vielä hienompaa, ainakin kasvu näyttää hurjalleen.
Miten tämmöinen portfoliotekijä kehittää itseään johtajana tai tässä niin kuin uudessa roolissa? Miten sä yrität ylipäätään, että miten sä oot aikaisemmin, jos se on jotenkin muuttunut, mutta miten sä kehität itseäsi johtajana, pidät yllä sun tätä ammattitaitoa?
No, tämähän on siinä mielessä niin, ehkä nastoin duuni, mitä voi olla. Koska sähän kehityt koko aika. Mä teen niin hirveän erilaisia juttuja, että mulla on jotain Ukraina-hommia ja rauhanhommia. Tänään olin aamulla CMIin Ahtisaaren säätiön tapahtumassa kertomassa siitä, miksi minä koen heidän työnsä tärkeiksi. Ja sitten olin Kampaajalla keskellä päivää ja mä tulin tänne. Että tämä on niin kuin todella niin kuin avartava ja mahdollisuuksia täynnä oleva duuni. Ja tässähän oppii sen takia joka ikinen päivä, koska mä oon teidätkin tavannut ihanat ihmiset tässä sen takia, että on ollut mahdollisuus. Ei mulla ollut välttämättä silloin toimarina, niin mulla ollut aikaa tavata härösti ihmisiä, jotka näyttää mielenkiintoiselle linkkarissa. niin sillä tavalla tämä on mun mielestä niin kuin opettavaista kaikilla tavoilla. Ja sitten mä teen tosi paljon uudenlaisia juttuja. Mähän on ollut muutoskonsultti, nyt mä oon tehnyt pari strategiaa. Mä oon auttanut startuppeja, joka on ihan jäätävän makeeta duunia. Mulla on pari toimaria, muitakin kuin Liisa, joita jeesin sen, minkä jeesin. Pari hallitusta, muutama advisory boardi ja näin poispäin. Ja et koko aika on tosi kivaa tekemistä, joka on pakosta opettaa. Siinä ei tarvitse kauheasti miettiä semmoista tietoista opettamista. Mutta olen mä menossa esimerkiksi sustainability-kurssille nyt ihan viikon tällaiselle hevipläjäykselle Ranskaan, jotta ymmärtäisin siitä enemmän. Hallitustyössähän se tulee olemaan niin kuin tämän parin seuraavan vuoden aikana ihan todella tärkeää, että ymmärtää sitä puolta, niin siinä on tämmöinen tietoinen, että tästä mä haluan ottaa kopin.
Niin. Ja tässä mun mielestä niin kuin upeasti kerroit myös sitä, että itse asiassa se niin kuin tapa, jolla sä oot valinnut nyt niin kuin elää ja rakentaa sun uraa, on jo itsessään sellainen, joka on sisäänrakennetusti opettaa. Et Ronkaisen Anni, joka oli myös yksi meidän vieraista Minnan mentori, niin mainitsi just sen, että kun hänelläkin on useita hallituspaikkoja, niin itse asiassa se, että niin kun useammassa hallituksessa näkee asioita eri puolilta, niin on jatkuvasti jo opettaa.
Kyllä, joo. Ja mullahan on niin sillä tavalla tosi iso onni, että mulla on yksi strateginen markkinointitoimisto ja sitten mulla on pääomasijoittaja toisena hallituksena. Ja ne on hyvin, hyvin erilaiset. Ensinnäkin se pääomasijoitusbisnes jo on ollut mielenkiintoista oppia, että miten se oikein toimii. Ja siinähän näkee niiden koko portfolion joka kokouksessa. Ja vuoden aikana jokaisesta portfoliofirmasta suunnilleen tulee joku kertomaan, miten menee. Eli niin mieletön näköalapaikka moneen toimialaan. Että se on kyllä suosittelen kaikille portfoliotyöläisen uraa, jos uraksi voidaan sanoa.
Mä voisin vielä sanoa sen verran, että vähän niin kuin tuossa, kun Anna Salmen kanssa juteltiin ja oli paljon yhtenäisiä sellaisia punaisia lankoja johtajuuteen liittyen, mitä Annilla, niin ihan samalla tavalla sulla nousee sellaisia samoja asioita, mitä Anni nosti juuri tätä niin kuin hallitustyöhön liittyvää, mutta siinä itsensä kehittämisessä sitä, että laittaa vähän niin kuin alttiiksi itsensä tietyille asioille, vaikka ei välttämättä koe olevansa niissä niin kuin huippuosaaja, mutta tekemisen kautta myös oppii. Just tämä tällainen, niin kuin mainitsit tämän vastuullisuuskoulutuksen siellä Ranskassa, niin juuri tällaisia niin kuin syväsukelluksia hyvinkin vaikeisiin teemoihin. Musta se on ihanaa, että tämä tulee teillä kaikilla kolmella, nousee tämmöinen itsensä alttiiksi laittaminen vaikeisiin paikkoihin.
Kyllä, joo, se on.
Niin. Mä olen jotenkin vähän kuovin tässä, kun mä muistan sen tilanteen, jossa te olette tavannut. Ja se oli semmoinen Nordic Business Forumin semmoinen illanistujainen, jonka Salla Seppä oli kutsunut koolle. Ja se oli siellä Hotelli Haavenin baarissa ja sä istuit siinä meidän lähellä ja Liisan kanssa tultiin sinne. Ja me lähdettiin sieltä, niin mä muistan, kun sä huikkasit Reetta Liisalle, että hei, että mä oon sun yhteydessä, että jutellaan. Ja sitten sen jälkeen niin Liisa aika nopeasti kertoi, että te olitte päätyneet tällaiseen sparraussuhteeseen. Niin miten sä kuvaisit, että miksi sä päädyit ja miten sä päädyit niin kuin Liisan sparraajaksi?
No kun se kysy. Mä olin vielä siinä vaiheessa, muahan on kaikki auttanut, keneltä mä oon pyytänyt. Ja se on ollut jotenkin vaikeaa ymmärtää, miten ihmiset, jotka on tosi kiireisiä, niin kun pyydät, niin melkein joka ikinen, no mun mielestä jokainen, kenet mä oon pyytänyt, niin on antanut aikaansa. Lounaan verran tai enemmän, mutta joka tapauksessa. Ja se on musta käsittämätöntä, oli silloin, kun mä olin itse hirveän kiireinen, ja mä jotenkin päätin silloin, että mun täytyy tämä antaa takaisin maailmalle. Tietysti niille kavereille, jotka mua on jäsennyt, niin niille ne ei ehkä mun jäsiä varsin tarvikaan, voivat tarvitakin ehkä jonakin päivänä, mutta joka tapauksessa ajattelin, että maailmalle mun täytyy tämä maksaa takaisin. Että jokainen, joka tajuu kysyä, niin mä kyllä autan. Mutta nyt on kyllä tullut sit niitä aika paljon ja mä oon joutunut pikkasen ruveta karsimaan. Anteeksi kaikille, jotka kysyvät, niin en ihan pysty kaikkia auttamaan. Mutta. Ja siitä paitsi Liisahan on huikea tyyppi. Et jotenkin olihan se, kyllä meillä niin kuin mun mielestä synkkasi tosi hyvin ja juttu luisti, niin mikäpä ettei. Sehän on mikä sen hauskempaa.
Niin mä muistan, että me oltiin silloin siinä lounalla ja jotenkin mulla oli sellainen olo, että tosi moni asia, mitä mä siinä niin kuin ääneen pohdiskelin sun kanssa, niin jotenkin niin kuin tuli tosi monesta asiasta sellainen olo, että no niin, että tässähän nämä niin kuin asiat jotenkin ääneen puhuttuna selkiää ja sitten just niin kuin hyvien kysymysten kautta ja niin edelleen, niin mulle jotenkin sit siinä vaiheessa se oli jotenkin tosi luonteva. Tätä voisi tehdä niin kuin pari kertaa ihan silleen niin kuin systemaattisesti. Joo. Meillähän oli sellainen hetken systemaattinen, nyt se on ehkä jäänyt vähän semmoiseksi, että just, että hei, mulla on ongelma, osaatko auttaa.
Mutta sekin on tosi jees. Niin. Et mun mielestä nämä asiat pitäisikin olla sellaisia, että ne menee ja elää aikaa. Ja silloinhan sä eniten sitä kaveria tarvit, kun sä tarvit. Mm. Et sit kun ei tarvi, niin sit ei tarvi väkisin. Ja tiedän kuitenkin, että toimarin ajankäyttö on aika tiivistä, niin eihän sitä nyt aina koko aika ei ehdi.
Joo. Sekin on semmoinen niin uusi asia, että kun jossain vaiheessa yritys rupeaa vetää ulospäin isommin ja siinä rupeaa olemaan kasvupainetta, niin miten tiukalla se niin kuin aika voi olla, että sulla riittää sinne ulospäin menevää, että kun hirveän helposti tällaista niin sisäisen kehittämisen piiriin menevät nämä tällaiset varrailujutut, niin jossain vaiheessa sitä ulospäinveto on niin paljon, että sitä on, niin kuin, sit on vaan pakko laittaa kaikki johonkin odottelemaan, kun toki silloin, kun on kysyntää, niin sitten on pakko myös vastata.
Niin, se on just näin ja se on mahtavaa, että on.
Se on, joo.
Hei, me jätetään näihin tunnelmiin meidän yrittäjäsparraajat. Tässä oli lisää vaihtamaan kuulumisia ja toivotaan teille hyviä tällaisia hetkiä. Kiitos Reetta, että tulit meidän vieraaksi ja avasit myös tätä yrittäjänäkökulmaa näihin meidän hyvien johtajien keskusteluihin.
Kiitos teille, että kutsuitte ja kiitos ihanasta työstä, mitä teette. Se on tosi tärkeää.
Kiitos.
Kiitos.
Vau. Wow. Olipas huikeat keskustelut. Niin, aika huikeita daameja nämä kolme.
Oh. No, nyt on kyllä kaikkien kaapit pengottu.
On. Mitä teille jää mieleen? Hei?
No siis ihan siis etuoikeutettu olohan tässä on olla, niin kuin istua etupenkissä ja tämmöisten eturiun johtajien keskustellessa ja kertoessa siitä niin kuin omasta tekemisestään. Kuten sä tuossa alussakin jo Minna tiisasit, että yksi semmoinen niin herkullinen on just se, että miten nämä johtajat kehittää itteensä. Mm-hmm. Ja musta siinä on niin kuin mielenkiintoista ja niin kuin ihan pragmaattista, että toki siellä kaivellessa esimerkiksi Reetta tuossa lopussa, että kyllähän hän semmoisella kurssillakin on menossa Ranskaan ja niin kuin sitä vastuullisuudesta oppimaan, mutta loppujen lopuksi kaikilla nousi tavalla tai toisella se, että se kehittyminen on tapahtunut niin kuin itsensä haastamisen kautta vähän epämukavuusalueelle itsensä puskemisesta, uusiin haasteisiin tarttumisesta ja sitä kautta niin kuin se kehittyminen siihen, mitä he ovat. Tai niin kuin oikeastaan he ovat tietynlaisia, että siellä on selvästi niin kuin taustalla tietty filosofia, josta voidaan muutamia semmoisia niin kuin yhdistäviä tekijöitä kohta kans katsoa. Mutta et sit se, että jatkuva puskeminen erilaisiin niin kuin oppimiseen, niin se löytyi sieltä.
Ja mä ainakin kiehto se, että kun monesti mietitään, että minä en voi tehdä tätä roolia, ellei minulla ole tiettyä osaamista, niin heidän filosofiassaan on se, että he menevät siihen rooliin, jotta he saavat sen osaamisen.
Siis arki puhuu huijarisyndroomasta.
Kyllä, nimenomaan. Niin. Että tietyllä tavalla niin kuin se, että et varmasti onkin semmoinen olo, kun sä oot niissä epämukavissa saappaissa, mutta sitä kauttahan kasvu tapahtuu. Mm. On semmoinen sanonta, että kun sä pidät karpin liian pienessä altaassa, niin se ei koskaan kasva täyteen mittaansa. Sitten kun sä heität sen pikkasen liian isoin lammikkoon, niin se lähtee kasvamaan. Mm. Ja tässä on mun mielestä juuri siitä kyse. Mutta se vaatii hirveästi rohkeutta ja uskallusta.
Mutta ilmeisesti myös sitä epämukavuuden sietokykyä, että koska niin kuin Anni sanoi sen tässä ja sitten muutenkin puhuttiin niin kuin jaksojen jälkeen, että kyllähän se myös aiheuttaa niitä hetkiä, että sä epäilet itseäsi. Mm. Että totta kai, jos sä meet semmoiselle epämukavuusalueelle, niin kuulkaa kuulijat, että kyllä nämä kovan luokan naisjohtajat, heilläkin on hetkeä, jolloin itseä epäillään. Ja mepäs itse asiassa tiedetään myös meidän saamasta palautteesta, että se ei myöskään ole vain naisjohtajat, vaan ihan vaan niin kuin kaikki johtajat epäilee joskus itseään. Mm. Ja se on sitten niin kuin siinä, että miten sitä käsittelee ja mitä sitten tapahtuu.
Ja sitten mä sanoisin tässä tämmöisen vanhan kansan sanonnan myöskin, että tästä itsensä kehittämisestä, että työtekijänsä opettaa. Mm. Eli kyllä se siellä, kun sä menet niille epämukavuusalueille, niin kyllä sä pian osaat. Hmm.
Sitten mulle ehkä jäi mieleen, että kauhean nöyrästi ja kehitysorientoituneesti he myös ehkä just tämän takia kaikki katsoi omaa osaamistaan, että he jotenkin kaikki puhuivat sillä tavalla, että he on niin kuin jatkuvasti opissa ja hirveän nöyryydellä siihen niin kuin, ja haluavat koko ajan, että he ei todellakaan koe olevansa nyt valmiita, että minä olen nyt suuri johtaja, vaan se on semmoinen niin kuin jatkuvaa oppimista ja aina eteenpäin menoa.
Palautteen pyytämistä, palautteen hakemista.
Kyllä.
Salmenannallahan tuli ihan siis niin kuin konkreettinen vinkki siitä, että hän siis valitsee siitä lähipiiristään muutaman, jolta hän pyytää, että hän kertoo, että mitkä hänen kehittymistavoitteensa on ja pyytää palautetta niihin liittyen.
Kyllä. Sehän
on siinä tosi siinä tilanteessa ja ihan niin kuin instant feedbackinä äärettömän konkreettinen, mutta siinähän tulee jo monta semmoista, että ensinnäkin sen oman vajaavaisuutensa tunnistaminen, myöntäminen, ulossanoittaminen, jonkun toisen niin kuin arvostelulle itsensä altistaminen ja sitten vielä sen, että tietäen, että näissä hetkissä, jossa mä olen, niin tämä henkilö arvioi minua ja ottaa vielä siitä sen saman tien sen palautteen vastaan, niin äärettömän konkreettinen ja hyvä neuvo, aion itse ottaa tämän käyttöön, mutta samanaikaisesti vaatii valtavasti taas rohkeutta.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten samoin, anteeksi mä sanon tähän väliin, samoin myös tämä, niin mitä Reetta sanoi siitä niin hyvän hallituksen rakentamisesta pienelle firmalle, että tavallaan rohkeasti pyytää riittävän isoja nimiä, josta siitäkin voi tulla vähän sellainen, että tämä mun pikkufirma, että tänne nyt ketään kutsuta ja sitten ne tulee arvioimaan ja onhan silleen, että kuka toikin nyt, niin, että kuka toikin nyt kuvittelee olevansa joku niin kuin toimari. Itse siis en ajattelisi, ei kun ajattele just näin. Niin, ja sitten tavallaan, niin kuin, että Reetta on mulle tässä sanonutkin, että sun pitää niin kuin oikeasti, että sitten kun sitä hallitus tehdään, niin sitten tehdään niin kuin oikeasti, että sitten katsotaan, että ketä sinne niin kuin pyydetään. Että
just näin.
Niin.
Ja sitten se, mikä itsellä niin kuin, jotenkin se tapa, just miten sä sanoit Liisa, että millä nöyryydellä suhtaudutaan myös siihen omaan johtajuuteen, että ei se ole se titteli tai johtajan itsessään oleminen, vaan että se kaikilta tuli se että muiden työn mahdollistamista, tämä on palveluammatti, ei se ole se, että tämä nyt sattuu, niin kuin Anni sanoi, että tämä nyt sattuu olemaan vaan mun rooli. Mutta ei se ole mitään sellaista, että mulla on se kaikki viisaus tai minä olen tässä nyt suuri johtaja. Kaikilla on se valtava nöyryys siihen tekemiseen.
Ja sitten tuossa se, että Ronkaisen Anni ja Salmen Anna ovat pitkän uran suuryrityksissä tehneitä henkilöitä. Ja Rajala Reetta nyt viimeisimpänä niin identifioi vahvasti itsensä niin kuin yrittäjäksi ja portfoliotekijä oli tämä uusi termi, ihan hauska. Mutta siinä se, että et vaikka tässä oli, niin kuin kuultiin vähän kahta eri puolta ja mehän ollaan joissain jaksoissa puhuttu siitä just organisaatiolukutaidosta ja kuinka erilaisia ne roolit sitten eri yrityksissä on, niin jokaisen tarinassa ihmisten rooli, ihmisten ja niin kuin oman tiiminsä, oman yksikkönsä, ihmisten kohtaaminen ihmisinä, ihmisten pitäminen lähellä, ihmisten kohtaaminen niiden eri tarpeiden kautta, niin oli mun mielestä valtavasti, niin kuin ne nousi kaikissa esiin.
Mm. Ja sitten kuitenkin niin, että vaikka ihmiset ja inhimillisyys nousi esiin, niin ei todellakaan niin, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin pehmeitä höttöä,
ei missään
vaan
tapauksessa.
Että se on nimenomaan sitä niin kuin rajoja ja rakkautta. Että sitten on ne luvut, sitten on ne asiat, sitten on ne tavoitteet ja se selkeys.
Tekemisen kautta, kuten
Reetta
sanoi.
Kautta, nimenomaan. Että tietyllä tavalla se sopiva balanssi asioita ja ihmisiä oli semmoinen, mikä mulla ainakin nousi, jota he kaikki piti, mutta heistä huokui semmoinen aito välittäminen ihmisiin.
Mm. Sitten mä paljon mietin myös sitä, että me ei tässä nyt, oltiin toki kutsuttu heidät Lähtijät podcastiin vieraiksi, mutta mä en ainakaan ollut jotenkin niin kuin ajatellut, että jokaiselta tulisi lopuksi joku niin kuin Lähtijät podcast-palauteosio.
Se oli huikeeta.
Ja
se oli mun mielestä,
joo, ja sitten vähän niin kuin tuli semmoinen, että kun mä jotenkin niin kuin ajattelin, että me paljon kuullaan sellaista palautetta, että kun podcastin nimi on Lähtijät, niin moni, joka ei ole ehkä kuunnellut podcastia, ajattelee, että täällä käsitellään niitä huonojen työsuhdekokemusten tarinoita. Ikään kuin meillä olisi tässä sellainen tuhkasammio, josta me kaadetaan sitä kiululla siitä tuhkaa päällemme ja jaellaan sitä ympäriinsä. Niin mä olin jotenkin tosi otettu, että miten he koki kaikki tarpeelliseksi tämän keskustelun avaamisen ja sen, että asioista puhutaan oikeaan ääneen. Että ehkä sekin niin kuin kertoo heidän asenteestaan johtamiseen, että he kaikki ymmärtää, että me voidaan rakentaa parempaa työelämää, vaan sillä, että näistä asioista puhutaan.
Ja ymmärretään. Mutta tiedättekö mitä? Kausi loppuu. Mä rupean kohta taas itkemään.
Niin.
Me jatketaan siis 20.
En mä kyllä tiedä, mun mielestä kevät on ollut silkäli hevi, että mä oon vähän silleen niin kuin ihan iloinen, että mä pääsen kesälaitumelle.
Mutta et sä vielä vähän aikaan pääsen. Minna kertoo vielä kohta, minne me seuraavaksi mennään.
Niin, mä kerron vielä sen. Ja siis,
no, mutta on tässä nyt pari viikkoa aikaa.
Ja kyllähän me siis kesällä sitten suunnittelemme jo seuraavia jaksoja ja
mahdollisia muita.
Mahdollisia kaikenlaisia muita juonenkäänteitä lähtiöihin liittyen, mutta niistä sitten syksyllä lisää. Mutta siis ennen kuin me jäädään kesälaitumille, niin tervetuloa kaikki Poriin. Porin torilla tavataan. Eli me ollaan 29.6. torstaina kello 14 puhumassa siellä Porin torilla, Raatihuoneen torilla.
Maikkarin lavalla.
Maikkarin lavalla. Niin puhumme siitä, että mennäänkö vielä maanantaina töihin. Ja meillä on siellä mukana pari fantastista tyyppiä, eli Smartumilta tulee Minna Rantama ja sitten Luotokomppanista tulee Tuomas Nousiainen meidän kanssa keskustelemaan tästä aiheesta. Ja eiköhän me jollain tavalla viitata meidän tutkimukseen ja myös Smartumin tutkimukseen hyvinvointiin liittyen.
Se vielä kirkastaa, että kyseessähän on siis Suomi Areena, että me ei ihan niin kuin muuten vaan olla siellä Porissa, vaan kyseessähän on siis Suomi Areena, jossa me tulemme olemaan siinä 29.6.
Just näin. Ja tervetuloa sinne ja meitä voisit tulla hihasta repäsemään juttelemaan meidän kanssa aiheesta sitten vielä sen toritapaamisen jälkeen. Tai lavatapaamista. Meidän live-lavapodi on siis tiedossa.
Niin.
Sitten me mennään käymään kesälomilla ja 27.9. me jatketaan. Ja 27.9. itse asiassa me aloitetaan tämmöisellä hyvinkin mielenkiintoisella aiheella kuin aina väärän ikäinen. Eli me puhutaan aiheesta, josta me ollaan saatu tosi paljon kevään aikana palautetta, että miksi se plus 50 tai 55-vuotias on niin kuin vähän vääräikäinen.
Joo, ja tähän liittyen vielä pieni mainostuokio. Eli Liisahan on ollut myös kirjoittamassa yhden luvun sellaiseen ikädiversiteettiä käsittelevään kirjaan, ja se tulee myös syyskuussa ulos. Hmm. Et silloin 27.9., kun meidän jakso tulee ulos, niin samoihin aikoihin tulee myös se kirja ulos, ja kirjankin saa hankkia, jos aihe kiinnostaa.
Mutta tässä kohtaa me halutaan tietenkin kiittää erityisen paljon meidän kuulijoita ja
kiitos.
Katsojia, koska onhan meillä nykyisin YouTubessa myös ollut katsojia.
Ja TikTokissa.
Ja TikTokissakin. Ja itse asiassa, Ulla, miltä tuntuu? Nyt tämä niin. Kausi on ohi ja sä et ollut ehkä ihan suuri fani tähän videopuoleen, mutta tällä nyt on menty ja tällä jatketaan syksylläkin.
Mä hymyilen kauniisti, eikä täällä voi ilvehtiä jaksojen välissä samaan
tapaan. Täällä on pötkötetty pitkin sohvaa.
Mutta silti mä jotenkin koen sen semmoisen yksityisyyden, joka tulee sitten pelkästään podista. Niin. Mutta tätä kaikkea käsien vääntämistä ja epämukavuutta voi katsoa sieltä YouTubesta sitten. Ehkä mä ensi kauteen mennessä pääsen jotenkin sinut tämän asian kanssa.
Okay, kiitos rakkaat Liisa ja Ulla. Tämä on ollut fantastinen kausi ja
kiitos,
vielä Minna. Fantastisempi on tulossa.
Ja kiitos kaikki rakkaat kuulijat ja katsojat ja kiitos meidän ihanat asiantuntijat.
Hyvää kesää.
Hyvää kesää.
Moikka.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.